oo aad tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal, subax wanaagsan, aroori suban. Waxaan filaa dhammaantiin si qurux badan inaan kusoo wada kacdeen iminkana kusoo dhawaada xubinta wargeysada, inkasoo dib dhac wax yar uu nagu imaaday soo yar adaheen wargeysada dhegeystayaal, wargeysada kala adda daily nation, the standard, oo alaba halkan aad ka dhageysataan dhegeystayaal. Wargeyska de standard haddaan ku bilaabo mada daily nation midkood, haddaan ku bilaabo risaaka waxa wargeyska halkan de daily nation soo ku qorayaa, iyadoo Raila Odinga uu isku diyaarinayo in markaasi uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqo, haddaba yuu ku xogeyn ka dhiganayaa. waxaa wargeyska saaga de daily nation uu qoraya strategic scouting ayuu leeyahay qaabka markaasi loogu hogaami doono ee qaabkiisa istaraatiijiyadeed ee siyaasadda 2022-ka iyo cid uu ka dhigan doono ayaa saaka markaasi lasoo sharaxay ama lasoo qoray. waxaana markaasi kasoo jeedaan bartamaha dhammaantood, waxaana ka mid ah Lee Kianjui oo xisbiga markaasi Jubilee ka tirsan dhegeystayaal, waana gabanaha dhankaasi countiga Nakuru. sidoo kale waxaa ka mid ah dhegeystayaal Martha Karua waa xisbiga waxay ku tagan tahay Naag Kenya, halka Peter Kenneth uu asagana xisbiga Jubilee uu ka tirsan yahay dhegeystayaal, una ka socda dhankiisa. waana dadka markaasi dhinacyada kala duwan aad markaasi loogu kala xaglinayo shaqsiga ama qofka muhiimka usoo qaadan lahaa, hadday tahay Martha Karua, hadday tahay Peter Kenneth, iyo sidoo kale Lee Kianjui. waxaana markaasi uu sheegay horaan Raila Amolo Odinga in uu 9ka bisha Diseembar ee sanadkan uu sheegi doono shaacin doono kulankiisa guud ee Azimio la Umoja Convention, oo markaasi ku dhawaaqi doonaa cidda uu markaasi leeshin doono ama sidoo kale cidda ay ku deeshin doonaan hoggaanka 2022-ka, inkastoo sidoo kale diiradda uu ku saari doono kuna hadlayo dhegeysan arrimaha ku saabsan kala hadli doonaan arrimaha ku saabsan dhegeystayaal sanadda 2022-ka iyo weliba meelaha aqliibada codadka kuuraha markaas ay ku leeyihiin. waxaana iminkan u jeesanaya dhanka bartamaha, waana meesha markaasi uu doonayo oo sidoo kale qaniga ay ku yihiin kuuraha ama codbixinta dhegeystayaal. wargeyska Bugis afraad ayaa qoraya, inkastoo laakiin wargeyska uu qoraya dadka shakhsiyaadka meelaha kala duwan ay wataan ay ka mid yihiin dhegeystayaal, waxaa ka mid ah dadka aadka markaasi ay u taageersan yihiin waxaa ka mid ah dhegeystayaal Peter Kenneth, oo markaasi dadka horaan ay kaga codsadeen qaar ka mid ah waliba siyaasiyiinta iyo kuwa markaasi taabacsan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta, in markaasi Peter Kenneth uu ka dhigto ku-xigeenka madaxweynenimada Raila Amolo Odinga. waxaana iminkan la sugayaa dhegeystayaal oo sidoo kale cidda markaasi madaxweyne ku-xigeen uu la soo bixi doono madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu kaga dhigan doono sanadda 2022-ka, inkastoo tiisa isku qay leeyahay wuxuu markaasi dhowr sugayaa ama go-aanka kagama dambeysa uu kasoo gaarayaa dabcan, laakiin waa Raila Odinga. laakiin waxaa leeyahay William Ruto waxaa markaasi sugayaa Raila Odinga go-aanku qaadanayo, waxaana uu leeyahay dhanka awoodda siyaasadeed ayuu markaasi kaga faradhuuban yahay oo ma aha mid waxaa leeyahay mid ma aha markaasi ka hor dhacayo, inkastoo laakiin qaar ay markaasi siyaasadda ku wada fahamsan yihiin dhammaanna uu xerada markaasi soo wada geliyay siyaasadooda. madaxweynaha ku-xigeenka ayaa Raila Odinga ayaa waa Ruto, iyo sidoo kale Raila Odinga ayaa markaasi kuwa ugu cadcad ee siyaasadda 2022-ka, inkastoo laakiin siyaasadda qeybaheeda kala duwan ay adag tahay isbedelayso. waxaana markaasi xulafada qaar ee markaasi taabacsan madaxweyne ku-xigeenka ay leeyihiin waxay yihiin kuwa markaasi dhanka siyaasadda kuwa markaasi waa xisbiga markaasi ay geeska la gelinayo oo ah One Kenyan Alliance, kuwaasoo lagu sheegay inay yihiin kuwa sirdoona, waa kuwa markaasi leeyihiin oo markaasi dhinac waliba ku dhex jira oo xogta ama warramaha oo xogtii waliba waxyaalaha markaasi qaar u qarsoon xisbiyada kale u kala gudbiya, ayuu markaasi iska dhigaya kuwa xisbiyaysi ah ee ku tartamaya kursiga ama doonaya inay ka mid noqdaan sanadda 2022-ka. dhegeystayaal, Mwende Katabaki oo markaas wargeyska The Daily Nation la hadashay waxay sheegtay in markaasi visionkeeda ama missionkeeda ay markaasi ku duraysatay, oo sidoo kale sidoo ku asaas leh credible voter registration wa registrator, waxa markaasi qorasheedu u yahay in dadka Kiambu people iyo sidoo kale ayaa eeda markaasi David Ndi oo markaasi ugu duraysa xisbiga ODM hogaaminteeda qaybta markaasi Raila Odinga, sida markaas ayaga markaas ayada sheegayso. David Ndi waa ninka markaas iminkan la taliyaha la ah qaybta markaasi dhaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto, siyaasadiisa qorshihiisna markaas u kala dejiyo, laakiin horaan oo markaasi aad uga dhawaa Raila Amolo Odinga siyaasadihii 2017-kii 2013-kii dhegeystayaal. Laakiin xaalado fara badan isu beddeleen ayaa markaasi lagu heshiin waayay siyaasadda sidoo kalena iskaga baxay oo xubin uusan markaasi kaga noqonin qaybihii kala duwanaa Raila Odinga iyo ololihiisa siyaasadda. Iminkana wuxuu sidoo kale ugu taageeraa u janjeeraa dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Qaybta wargeyska bogiisa toddobaad ayuu wargeyska qoraya. Warbixinta ayaa markaasi qaybo kala duwan taabanaysa, iyo weliba waxyaalaha markaasi hortaagan qaybta markaasi codbixinta iyo isdiiwaangelinta qorshaha markaasi Kiambu, iyo weliba howlahaasi oo dhan ayaa markaasi kaga hadashay gabadhan ee markaasi lagu yamoynde Katabaki. dhegeystayaal, inkastoo ayadana sidoo kale u eg qof musharax ah, haddii mar kale aan fursad helaa waan baxsan lahaa, mana la soo qabteen waxaana ku sheegay maxkamadda. Waa asxaabtii markaasi mid ka mid ah ka baxsaday waa midkii ka baxsaday dabcan committee maximum prison sida wargeyska bogiisa saddexaad ay qorayaan. Inkastoo laakiin ay sheegeen in noloshooda ama xaaladooda khatar ay tahay oo sidoo kale cabsi ay ka qabaan, waxay sheegeen markaasi inay doonayaan inay ka gudbaan qaybta markaasi Kenya xuduuddooda halkaasi u reebsan, iyadoo markaasi ka caleen kooxda markaasi la dagaalanta argagixisada ee antitera ama ATPU. dhegeystayaal, waxaana markaasi shalay loogu xukumay garsoore Machacha oo ku xukumay min sanad iyo bar 15 bilood. dhegeystayaal, oo markaasi wixiida hore aysan ku jirin sida wargeyska uu qorayo. waxaana markaasi la sheegay ee sida qaarqaar ay ka mid ah leeyihiin ama mid ka mid ah saddexda uu dhahay in markaasi xaaladiisa khatar ay ku jirto oo aysan u doonaynin in halkaas uu ku noqdo, waa Naivasha iyo sidoo kale committee maximum prison balse meel kale loo geeyo. waxaana maxkamadda markaasi aysan go-aan ka gaarin, laakiin ay sheegtay inay go-aanka kiisaska iyo xaaladaha markaasi loo hayseen ay qirteen. laakiin maxkamadda ayaa markaasi amartay inay ammaankooda markaasi la sugi doono, sidoo kale cunnada markaasi laga sixi doono, inkastoo ay sheegteen in dhibaatada ay ka haysato qaybta markaas cunnada cunno fulican ama aysan haysanin. dhegeystayaal, waxaana sheegeen in ay isku dayeen ilaa iyo bilooyin fara badan inay sidii uga baxsan lahaayeen xabsiga committee maximum prison saddexdooda. waxaana rag markaas laga soo qabtay kauntiga Kitui una sii socdeen kauntiga Garissa kaga doonaya inay kaga sii baxaan dhankaasi Soomaaliya kaga galaan. laakiin hawshu xilintaasi way kaga duwanayd, waxay rabeen inay dhanka Itoobiya wax ay ka galaan. dhegeystayaal, qaybta wargeyska bogiisa saddexaad ayaa saka qoraya. waxaa dhegeystayaal maanta aada loo sugayaa maxkamadda Second Last State, dabcan waxaa marka aada loo sugayaa khudbadda markaasi madaxweynaha maanta uu ka jeedin doono golaha markaasi baarlamaanka ee labada gole, waa golaha aqalka baarlamaanka iyo golaha aqalka sare ee dhegeystayaal senatska iyo sidoo kale baarlamaanka, halkaasi oo khudbada noocyo fara badan taabanayso ka jeedin doona maanta labada duhurnimo, sida markaasi madaxtooyada warbixin ay soo saartay ku sheegtay shalay. wargeyska wuxuu saaka leeyahay meelaha qaar uu kaga hadli doono dhaqaalaha, amniga, cunnayarida iyo sidoo kale abaaraha markaasi ku dhufatay iyo weliba doorashada soo socota cudurka COVID-19 iyo qorshihiisii markaasi ajendaha ee 2017-kii loo oleynayay ee ahaa 4 qorshe ee 4 Big Agenda ee ka mid ah caafimaadka, dabcan in la helo warshadooyin tayaysan, guryeyn markaas affordable ah oo la awoodi karo. dhegeystayaal, waayo sidoo kale warshadooyin ayuu sidoo kale madaxweynaha qorshihiisa 4 sano dabcan intii uu xilka hayay iyo sidoo kale dhowrihiisa waagi hore markaas uu ka dhabaynayay ama sidoo kale u sheegaya. inkastoo iminkan maanta aada loo dhowrsugi doono oo halkaasi markaas indhaha ay ku wada jidaan baarlamaanka oo markaasi la dhageysan doono khudbadiisa Raila ama madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta, waxyaalaha fara badan uu taaban doono ayaa markaasi dhegeystayaasha dabcan iyo guud ahaan wadanka doonayaan markaasi inay ka falceliyaan. inkastoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ay aada markaasi uga hadlayaan ugana falcelinayaan, oo sidoo kale qaar ka mid ah saddex xildhibaanka Garissa laga soo toortay Aadan Barre Ducaale wuxuu leeyahay madaxweynaha waxyaalaha fara badan haddii markaasi uu ka hadlayo waa inuusan soo hadal qaadan arrimaha warbixinta BBI-da ama guddiga dib u heshiisiinta mideynta shacabka BBI-da, balse arrimo kale muhiim ah inuu soo hadal qaado. waxaana sidoo kale uu leeyahay waxaa sidoo kale ka mid ah Aadan Kaynaan xildhibaano kale fara badan oo markaasi kaga hadleen kuwa nominated kuwa caadi ah loo soo doortay, waxaana markaasi leeyihiin waxaana markaasi dabcan sidoo kale uusan soo hadal qaadin Aadan Barre si daba soconaya BBI-da uusan soo hadal qaadin, Hanshig uusan soo hadal qaadin, laakiin halka markaasi ee Jubli ay ku dambeysay soo hadal qaado sidoo kalena qorshihiisa ee 4 ajende ee Big Four oo Big Four jinna dhegeystayaal soo hadal qaadaan ama soo hadal qaado madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Qaar ka mid ah markaasi ay u dirayaan wuxuu leeyahay fursado fara badan ayaa markaasi madaxweynaha soo martay oo markaasi baarlamaanka Kenyaanka markaasi u sheegi lahayeen. Markaas wuxuu doonayaa in legasigiisa 10 sano uu kaga tago, laakiin wada saxa kaga tagay. Qaar ayaa markaasi fariimo kala duwan u dirayaan dhanka securityga ama ammaanka ayaa sidoo kale markaasi meelaha ka mid ah diiradda ku saari doona. Dhaqaalaha waddanka ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha markaasi diiradda ku saari doona madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta maanta. Dhegeystayaal, labada duhurimo hadday baahraali ka noqdo, laga yaabaa saa kale barnaamijka inaan ku gorfeyno kaga hadalno haddayna suurto gasho. Hamdi, markaasi ay dhici weysan arrimaheena kale aan iska sii wadanayna biidnillaahi tacaala. Waad ay qaadka telefoonada eber 7 2 3 5 8 9 8 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 karsanaysaan, kuna shaah karsanaysaan, kuna canjeero karsanaysaan, kuna uji karsanaysaan, mushaari ku karsanaysaan, cid waliba waxay haysato wuxuu saaka ilaah uu talagalay uu qadaray inay markaasi afka ay la gashay intay afka la gelinaa inay afka la geli doonaan ayaan filayaama ay cuni doonaan wuxuu ilaahay maanta ugu talagalay. dhegeystayaal, eber todoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber todoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan aroori sumar dhammaantiin qadka telefoonka ugu horeeya barnaamijka ku siinaya fursadda walaal soo dhowo subax wanaagsan oo ku salaamaya.
Wasalaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdow, soo dhowo.
Subax wanaagsan.
Subax lamid ah.
aad baa loo fiicanya maasha allah. Subaxan subax ka khayr badan dhawaan mamay soo marin
alle
oob ilaa halay dhan qulahayaa
alla yaziid ilaah sii ziyaada
marka alxamdulilah alxamdulilah marka geedaha baan dhowraynaa oo si habkay calaanta usoo saarayaan marka indhahana eedin waa dhamaashanaada tirida marata eefali jooj
eed iyo sheekadaas yaa maqlaan ku dhaanaga
maasha allahu naaska aad baa ilaahay noogu irmaankay waaro waa la fiican yahay cawbarigan waa la wanaagsan yahay maasha allah xoodaha dhigaday maata guryo dhogodhogay isigu jiraan isigu jimeen waxaas waa ku jiraan waxaasna khayrku maan raacanaynaa insha allah waxaan idin leeyahay adinka dhammaantii dhegeystayaasha meel kasta lagu kala baryo subax wacano wanaagsan wasalaamu calaykum waxaafmaad mallaha nasiib
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdow, umaadsan yahay dhankaas dhadhaab iga soo xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Soo dhow walaal magacaaga. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Farxiin, soo dhow. Shukran walaal. Gabadhaasi wasanta wajeer iga soo wacday, waa xigaha kalaan siinaya walaal. Soo dhow magacaaga.
walaal waa hilaal cabdulkasab waa idinka liibaan.
Hilaal, soo dhawow.
waddaa istaahad alxamdulilah kumsoo alxamdulilahinsoo dirisanay sidili ulaa ishaal isnaynkuudinsan si fiicnayaan uroogaysanay saaxa dabiidinsaaxanasanaa.
subax lamid ah hilaal, aad buu mahadsan yahay xigaha kale qadka. subax wanaagsan walaal. soo dhawow magacaaga adigana.
asalaamu calaykum.
saaxib, wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. rashiid bumwani.
rasiid bumaan dubyaada adaari aab fiicin oo nabaddaa lagu soo qeexay aad baa loo fiicinay. roob waa la helay waddankeen, roob waa laga helay, barwaaqadiina la jawaa aad daa umaasanna waatay aad baad umaasantaa.
saaki adigana uu kuu daayaa soomaana weli xagaayaa socotaa dhankaada
soo qoyo xataa soo qoyo baaba soo qoyo abdi koob iyo tobankan shaqo aadaa haddaan soo qoyo waaba maadin
ay waa tahay aad baa umaasan tahay bumaani
ay insha allahu yusufaka.
xigaha kale qadka telefoonka warkii ay igu maqli doontaan, laakiin dhegeystaha qadka ku jirta waan ka xumaayo, waan ka xumaayo dhegeystaas uu ka baxiyaa kalaan siinaya. subax wanaagsan, soo dhow walaal magacaaga.
salaamu calaykum.
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
maxamed tabane gaarisa dhekaburi.
maxamed tabane gaarisa dhekaburi, soo dhowo.
saaxib jawiga waa degan yahay, amniga caafimaad xaalad okay way, wax kasta si rabi ugu talagalay kula socotaa.
haye
ilaahayow umaaleena marka alxamdulillah walaalkii khaali waan ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha maalintiina adin wacnaataan leeyahay.
aad umaadsan tahay maxamed cali dhekaburey garisa. walaal, soo dhow magacaaga, soo wanaagsan.
yuusuf kabow, asalaamu calaykum.
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh.
geedi dhaqan daahir waxaan joogaa qarada dhadhaab ifo.
geedi, soo dhow saaxiibow, salowu yahay ifo saaka.
alxamdulilah ilaahay mahadiis, alxamdulilah nabadii caafimaad, nabadii nimcaan maqaan awoodiyaan saaka la joognaa ilaahay nabadii naxariis guri roob baa noo daay, gurihii oo dhan biya naga galay alxamdulilah. waxaan abaarka laga qaylay oo annagana hadda saaka guryaha biyo naga galeen.
dhimalaha waad ka bixin karaysaan biyaha, iska dhowra dhimalaan waa iska hagaagaya.
sax wey, sax wey, alxamdulilah walaal waa fiican alxamdulilah.
aad iyo aad aad umaadsan tahay dhegeystaasi umaadsan yahay. xigaha kale qadka telefoonka, soo dhow walaal magacaaga.
asalaamu calaykum.
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. cusmaan sheekh maxamed ifo.
sidoo kale boqol boqol waa fiicanahay roob iyo barwaaqo iyo nabadgelyo wax ilaahay laga baryay waa la helaa bo aada umaadsantahay.
Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Xigaha kale qadka telefoonka soo dhawolaan magacaaga.
Waalaikum
salaam waraxmatullahi wabarakaatu, magacaaga?
Raxma wajeer waaye.
Subax wanaagsan raxma, saluug yahay wajeer.
Boqolkii boqol ilaahay macana alxamdulilah, sidii la doonaa ilaahay noo yeelay. Alxamdulilah biyaan dhex jiifnahay, bakad baan ku salaamay ruriya wacan.
Shukran dhegeystayaasi, umaadsantahay. Dhankaas wajeer iga soo wacday warkii u diyaargarooba Faadumo Laki. Adkumasantee sida quruxda badan loo socotaan una dhegeysanaysaan xubinta wargeysada weliba suuxalibaan ku ogaana saaka dhegeystayaasha se kuwa baristeen kusoo kakaceen inkastoo roob ay sheeganayaan barake ay sheegayaan ilaa iska bilaada oo haddana hadal ma daanayaan biyo haddana guryahana lagu soo galeen bay leeyihiin. Ducadii rasuulka waa in akhristaan si dadka markay roobka ay helaan bal sida agaaraha iyo meelahaas inuu ilaahay haddana bal dhankaas haddana uu la aado haddii aad hadda ka sheeganayso. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. دقي سال كلن شو عنو ونكسن إذا عاد استار في معطى قبل كوقي بريها يا دقي سني سان دقي استيال لمانتين كلن شو عن دقي استيال ما لين تلا دا حرد دقي استيال هو ما هجر جارك بين الدلم ذق حتيه أنا قبرتين لكن ساكو عن درد دردة كسر درنا برامج ما كجا حد دونا حرد مركز ودن كاي يسدو كل قط بدن مركز مدحينه ما أنتوا جدين دونا وحالها فرها بدن وتابن دونا رجع سيلا ينسل كورفين دونا هي ذا مركز سوء مد ودن بيسي قط بدي سا لبضل نوع مركز يقولها برمانك يقولها وقولها جورتي ده ما السنة كا يسدو كل برمانك وكد جدين دونا ده عادك الدول ما أنت لبضل دهور ما هدو إبرة لك النقطة هي ذا مركز كينيان كان أدو لرسوقي أنا مدتك شعبك على مركز يسوق كورين دونا يروح مركز كوك قطمي دون تقط بدي هي سا مدحينه هذلك هو ركنياتا waay warbixin markaasi dhinaca kala duwan taabanayso ayaan eegi doonaa dhigisal dhanka dhaqaalaha dhanka cudurka safarka covid 19 amaanka iliba abaari wadanka markaasi soo maray waxaalaha markaasi lagu oran kara dhigisal intii markaasi xilka uu hayay waxaalaha markaasi isbeddel markaasi lagu dhaqaaqay iliba afarti qorshe agenda big four agenda waxaalaha markaasi la imaaday madaxweynaha maxaa ka hirgalay maxaa qabsoomi waay maanta sidoo kale laga soo dhigisay anaga sidoo kale waan ka sii horday doonaa dhigisayaasha qaybaha kala duwan ayaa fursad u siin doona haddii ay baaral ka noqdo dhigisayaal barnaamijka waxa sidoo kale la gorfeyn doonaa ama sidoo kale la gorfeyn doonaa maxamed cali madobe oo arimo dhowr ah markaas ka wada hadli doona dhigisayaal adigana markaas dhigta ayaa u dhigi doonta ama dhigta ayaa u raariin doonta laakiin markii hore dhigisay iyo gool iyo golada shirkadda isgaarsiinta waa shirkadda Safaricom waa shirkadda isgaarsiinta Safaricom waxaana markaas muhiimka ay ku keentay imkan anigana kula wadaagaya muxuujahay M-Pesa Foundation Academy waa dugsi sare oo casri ah oo dhammaan qalab oo dhan ay markaas u dhameystirin yihiin biyaha waxbarashada dalka ay bixiyaan waxbarashada dalka Kenya heer sare iyo waliba in hanaanka international career related program loo yaqaan IBCP waxaana markaas dugsiga haga hoggaamin ganacsiga teknolojiyada iyo warsoo saarista. Iskuulka M-Pesa Academy ayaa markaas qaabilay ardayda hibooyinka leh balse ka soo jeeda qoysaska aan awood dhaqaale lahayn oo leh qaab markaas hoggaan ku qaban ah ama hoggaan ku qaban karaan. Dhammaan ardayda codsiga soo gudbinaya ay waxa markaas qasab ah inay ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose ee u diiwaan gashan inay markaas u fariistaan imtixaanka KCPE dhigistaal. Sanadkan bisha Maarso loo fariisan doona dhigisar ayaa imikan waxa markaas la doonayaa in araajida markaas la sii qabso. Waxaa sidoo kale laga doonayaa inuu ugu yaraan u dhaxeeyo da'dooda 13 sano dhigistaal ilaa 15 sano inuu san ka cunuga ka weynayn sano kale ka yaraanin. ila sidoo kale way oo marka la doonayo inuu ku soo biiro fasalka form 1 iskuulka ayaa waxa markaas codsiga uu ku qoobilayaa dhammaan 47 ismaamul ee dalka. Ardada qaxootiga diiwaan gashan ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay soo codsadaan oo ayagana ma laga tagin oo as dhihin adiga dabcan qaxootiba tahay ee dabcan ma lagu tixgelin ee foundationka M-Pesa Foundation Academy ayaa markaas diirada saaraysa waliba dadka qaxootiyada marka laga soo tago 47 ismaamul M-Pesa Academy waxa sidoo kale uu hayaa fursad dhammaan ardada markaas baahiyada gaarka qaba ama kuwa markaas haday indhaha dhibaato ka qabto ama haday dhigaha dhibaato ka qabto haday markaas adiga qof amoor ah tahay ama qof markaas naafa ah waxaan markaas idiga doonaa in aad caruurtaada markaas aad arintan aad markaas la qax kala qabato baahida gaarka dadka qaba dhamaan waxaan markaas loogu boorinayaa inay soo codsadaan wuxuu markaas kaga duwan yahay iskoolada kale technology-ga waxaan sida horena shan dhigaysanay horumarka technology-da ayaa sidoo kale wax laga qabanay caruurta oo laga qabtiraya oo sidoo kale baahida kala duwan ayaa meel laga saaraya sidoo kale waxa markaas wax loogu baraya waxyaalaha markaas kala duwan ee ardada aysan haysan waliba kuwa manhajka caalamiga Mareykanka sida wax loogu baro ee dugsiyada caalamiga ee Mareykanka sida iPad-ka MacBook iyo sidoo kale iMac ay wax loogu bari doonaa dhigaysan iyo waliba macallimiin heer sare ee boqolkiiba boqol oo dhammaystiran ee wax markaas teknolojiyad ah ku baray caruurta live iskii noloshada ayaa markaas laga saxaa qaab markaas program ah ayaa markaas loo dejinayaa dhigaysan iyadoo markaas laga dhisi doono qaybta markaas financial management ama dhanka markaas lacagaha qaybaha isku dubaridka iyo waliba hanaanka la iskugu hagaajin karo iyo sidoo kale qaybta markaas accounting ayaa sidoo kale qof waliba ayaa sidoo kale ama arday waliba ayaa lacagtiisa sidoo gooni ah lacagtiisa uu isticmaali karaa ama uu wadan karaa dhegeystayaal ama sidoo kale bangi ayuu furanayaa dhegeystayaal sidoo kale waxaa loo furi doonaa dhegeystayaal entrepreneurship waxaa sidoo kale la dooni doonaa in la maalgeliyo ama qofkaasi in ganacsi loo furo oo sidoo kale owlihiisa si markaasi sare ugu qaado wax badanna uu kaga bedelo ardayda kale oo qof markaasi la imaado aragti fog la imaado ama ra'yi ahaan la imaado sidii markaasi ganacsi qaybaha kala duwan uu ku sii ballaarin lahaa dhegeystayaal oo sidoo kale faa'iido ay u sii siiso shirkadda isgaarsiinta Safaricom qaybta markaasi Foundation Academy ama M-Pesa Foundation Academy dhegeystayaal qaybaha kala duwan programka ardayda ayaa sidoo kale laga xoog looga saari doonaa ama qaybta markaasi teknolojiyada waliba qaybta markaasi engineering-ka ama dhibcan qofka markaasi inuu farshaxan waxyaala fara badan uu qofka noqdo ama qof markaasi uu noqdo sidoo kale uu ka qayb galo meelaha markaasi lagu guuleysanayo waa waxyaalaha markaasi dunida loogu guuleysanayo ee fursadaha kala duwan ay u siinayso dhegeystayaal shirkadaha ama shirkadda isgaarsiinta Safaricom dhegeystayaal qaybta hoggaaminta ayaa sidoo kale laga dhisi doonaa cuniga oo inta programka ku jira dhegeystayaal ayaa 4 sano ee fasalka 1 ilaa fasalka 4 ee form 4 ayaa markaas laga dhisi doonaa dhegeystayaal asay yeeshay xusuusno in hadii aad markaas soo dhiibato macluumaad dhameystiran waxaa fursad u siinaysa ama lagu siinayaa ama saraakiisha ku siinayaan in soo si qoto dheer aad u eegtaan codsiyada sidoo kale fursadaas ay heli karaysaan dhegeystayaal kaliya waxa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka 2022 hadii markaad buuxiso oo aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaad ku qoreysaa malahan dhegeystayaal waa meelaha markaas foomamka la buuxinayo meelaha markaas aan suurtagalka ahayn meelaha markaas aan waxaad ku buuxisay aysan haysin waxa ku qoreysaa malahan soo raaci dokumentiyada hadii aad soo raacin waxayna taasi tusaysa in codsigaada uusan dhameystireen hadaba maxaa kamid ah dhalashada ayaa kamid ah waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal parent dhalashada markaas soo bixinaysa waxaa kamid ah tan hooyada ama aabaha ama tan waalidiinta ayaa markaas soo raacinaysa ama tan qofka markaas wakiilka ka ama guardian-ka ka ah waxaa sidoo kale soo raacinaysa haddii caruurta aysan haysanin ama agoon ay yihiin waxaa soo raacinaysa tan dhimashada dhalashada dhimashada ay soo raacinaysa dhegeystayaal haddii ay suurtagal tahay la heli karo waxaa soo raacinaysa dhegeystayaal academic report dabcan waxbarashadiisa inta iskuulka uu ku jiray 3 sano u dambeysay ilaa fasalka 6-aad 7-aad ayaa markaas macluumaadkiisa waliba stamp ah oo markaas ay caadi macalinka uu ku ama mastaha ama principalka ama maamulaha iskuulka uu markaas ay ku soo dhajiyay shabada ama sidoo kale stamp uu ku soo dhajiyay dhegeystayaal oo taas official ah ayaa markaas laga doonay cuniga inuu wato dhegeystayaal curriculum activity waxaalaha markaas cuniga uu takhasuska ku yahay ama sidoo kale hadii qayb markaas saxaafada uu ku jiray hadii ciyaartiga ama sportiga uu ku jiray waxa soo dhan ayadana markaas inuu halka iskuulka uu dabcan uu ka soo wataa laga doonay muraaq uu kaga soo qorto maamulaha uu kaga soo qoro waxaalaha markaas cadeynaya hadana hoggaamintiisa waxa sidoo kale laga doonay pay slip waxaalaha markaas qofka iskuulkiisa ama sidoo kale uu ku bixinayo ayaa kamid ah dhegeystayaal in aad document oo markaas qofka laga doonayo inuu sidoo kale soo xaririso ayaa markaas laga doonay ku qor magacaaga iyo kan markaas abowgaaga afar waweyn bog waliba sida uu markaas ku qoran yahay warqada dhalashadaada dhegeystayaal haddii marin oo far xarfaha yaryar ha ku qorin dhegeystayaal oo ma laga doonayo laakiin waxa laga doonaa far waweyn ama capital letter ayaad ku qoreysaa fartaas weyn si ay markaas ugu qoran tahay warqada dhalashada dhegeystayaal codsigaaga waa inaad markaas bashqad aad ku soo ridaa oo xirtaa markaas soo gudbinayso codsiga online-ka ah ayaa markaas lagu dhiirinayaa ardada inay markaas sameeyaan xaqiiqi in markaas codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kalaas isla markaana ay yihiin hal warqad oo PDF ah notes that waxa markaas lagu xaqiijinaa in markaas in aad markaas shirkada waa markaas M-Pesa Foundation Academy in markaas aku soo bareys gareeso sidoo kale ay tahay mid markaas madax banaan oo qof waliba arajideeda ay qabanayso dhageystayaal jawaabaha waa qasab in lagu qoro halka lagu baneyo warqadaha waxaana markaas laga doonayaa in ardada asaga gacantiisa uu ku buuxsado warqadaha laguna markaas ogolaado inaad warqad dheeraad ah markaas ku darto dhageystayaal laguna ogolo inaad warqad dheeraad ah aad markaas ku darto warqada markaas shirkada M-Pesa Foundation Academy ku siinaysa kaliya waxa markaas la aqbali doona codsiga si toos ah loo buuxiyay la soco kaliya lala soo xiriiri doono ardada markaas la xushay ku xad gudbin dhammaan shuruudaha ay waxay markaas sababaysa in markaas la cancelo ama meesha laga saaro codsadii markaas aad soo gudbisay nigisa hadaba sida aad ku heli karto formka application ka qaabka online ka waxa sidoo kale ka heleysa www.mpesafoundation.academy.ac.ke formka kale waxaad markaas ka heli kartaan Mpesa Foundation Academy Dhika Safaricom Retail Shop Countrywide meel walba Safaricom dukaankeeda ku leedahay ka heli kartaa harunta dhexe Safaricom Westland ayaa sidoo kale ka soo qaadan kartaa formka halka dhigi karta formka hadaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga emailka ayaad ku diri ama ku diri kartaa waana admission@mpesafoundationacademy.ac.ke postada ayaa sidoo kale ku diri karta Mpesa Foundation Academy hadii aad gaarso Jerman dheer aad ku sugantahay ama meel walba ku sugantahay meel walba postada way taala postada ayaad ku diri karta Mpesa Foundation Academy PO Box waa P.O Box 7954 ama 7794 Haven Eber waa Eber Hal Eber 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 Dika waxaad sidoo kale aad dhigi kartaa dukaanka Safaricom ee aad markaas ka qaadatay formka markii hore codsigaaga waxa ugu dambeyn kareysa dhigista hadii aad wax macluumaad faahfaahin aad u baahantahay kala xiriir contact ama lambarka 8732 registry dad Star FM oo gobolka Qoybari ayaa dhigisaysan dhigisa fursadaas caruurta imika looga faa'iideysta kuwa markaas tabaleysan kuwa dhibaateysan kuwa agoomaha kuwa markaas dhigisaan aan awoodin in markaas iskuulada qarashada iska bixaan wariba kuwa markaas aad ku u hooseeyso dhigisa laakin hibe iyo qibrad Ilaahay subxana wa ta'ala siiyay sidoo kale dadka qaxootiida ayagana ma laga tagin in fursadan ay ka faa'iideystaan shirkada isgaarsiinta Safaricom Mpesa Foundation Academy ay ku keentay dhigisa isku soo laaban doona arimaha xaaladda kayan dhigaystayaal gudagali doona iyo liba qodobada markaas madaxweynaha dalka uu Kenyaabsa maanta u jeerin doona dhigaystayaal wana uu dambeysay ee labada gole markaas golaha baarlamaanka golaha markaas gurti ama golaha markaas senateska ee dhamaan isku wada iman doonaan halkaas qodobadiisa kala doon uu ka jeedin doona saaka ama waa labada doormaraale haade uu ka jeedin doona dhigaystayaal iyo dhowr markaas Kenyaanka aad u doorso ugaayaan ayna markaas leeyihiin taraw muxuu markaas ku soo kordhin doona muxuuna sheegi doona maxayna markaas dhagta u raarinaa in kasoo laakin wargeysada qaar iyo liba warbaahinta aad markaas uga hadlaan cudurka saf marka COVID-19 dhibaatada markaas iyo liba dhaqaalaha ku keenay sidoo kale dhanka amaanka abaaraha iyo sidoo kale guud ahaan afarta ajende ee markaas howlihiisa intii ololihiisa siyaasadda uu ku guda jiray 2017kii waxa li markaas uu ka qabtay iska bedelay dhigaysa arrimahaas ayaan ku kurfeyn doonaa barnaamijka waxaana markaas isla kurfeyn doonaa sidoo kale isla qaada dhigi doonaa Maxamed Cali Madobe haduu ay baaraal ka noqdo dhigistayaal barnaamijka iska bedelin dhigistayaal si markaas isan wararka barnaamijyada isan ku dhaafin dhigistay واتاي هاجاك إذا عاد يستار فيم عتقبل كوقي بريها يا ولد دقي سنة ساندقي يستار دمانتين وعم فيلا يا إن المركز يصف عن وخروح بدن أن المركز إسكولا وضع صعنة دقي يستال يدوسا كمركز دتك أد ودور سجيان مسجيان وقد بعض مركز مدحينا هذلك هوركنيات وجهدين تونس طبعا لبض قلب لبض ظهر ما إمانته يولب وحنا مركز أد وجهد دون دقي يستال يولب السياسيين تقارك كمدة وضن كمركز أيجنا كف العلنا يان يولب وحيلها مركز ديرت وكسر دون كجهد دون دقي يستال وحنا مركز كمدة نك نقالها ومركز فوت طبعا دبعت دي مركز عدر كصف مركز كوبري سجال تمان وكوكين رجع استيال وحاسدوا كلا مركز إسلام فيرن دونا بالصيد مركز الأقاله يوحاله مركز وكا بندونا أنت جر وصهرتي يوليبه نعياه مركز أفرت أجندة قدام بيسي قلها أنتو مركز أولي السياسة ده لابد يكون تضبي تبانك يكوجر مدحمنا هذلك وحاله مركز وقسم رجع استيال يعني سلا يجدونا وحنا برامج كا يقولوا وهل دونا رجع استيال محمد علي مدوبي ومركز أنا إسلام فيرن دونا سلا يجدونا وحالا مركز يقوم يمسن أي مركز يسوء وطبعا آد ما أنت ديرت الله وصار يدون ديجيستيل وحانا كمدة أنك ديجيستيل أبارها وصدوك لو حاكمدة وحالا مركز يردون يئن أكهض أبارها وحصدوك لكمدة أنك أبودة يوليب مركز دقالك مركز جيسك أفريكا إما كان كهو لعاية كتاقن يوليب السيدة مركز حال وقوه لكرا ديجيستيل وحاكمدة ديجيستيل من آدتك آد كان لغا ورايستي حلبانك غارسان لغا صدرت آدم بر الدعاء يسودوك لحلبانك مركز نكس اللاس آدم كينان oo ayaga markaas wax laga baydii arinta markaas madaxweynaha iyo waxa markaas soo kordhin doonaan madaxweynaha ayaa markaas aad looga rajaynayaa in markaas diirada ku saaro waxyaalaha markaas ay dawladdiisa ay qabatay labada waqti ama waqtiga ugu dambeeyay imikan uu ku jiro waana waqtiga markaas ugu dambeeyay sida qaar ay sheegayaan ina markaas uu kula warramayo ama sidoo kale uga xog warramay doono maanta warbaahinta iyo sidoo kale guud ahaan wadanka waxana loo mari doonaa dhigista labada aqal ee baarlamaanka golaha guurtida ama golaha sanadka dhigistaal halkaas ay fiican qodobadiisa markaas loogu wada dhageysan doono hadba waxa markaas u qorsheysan asaga laakiin madaxweynaha wali qodobadiisa wali dadka laakiin way ka hor dhacayaan laakiin wargeyska sida qaar wargeysada maanta ka soo baxay wargeyska sida wargeyska The Daily Nation The Standard waxa markaas aad uga hadlayaan waxaalaha markaas dadka qaar ay ka aadka u taminayaan dadka waxaalaha markaas aadka doonayaan inay uga maqlaan madaxweynaha inuu ka hadlo in markaas dhibaatada markaas uu keeno cudurka COVID-19 dhaqaalaha hadii markaas aan fiir dhageysan 13kii Maarso sanadkii 2020kii ayuu cudurka safarka COVID-19 wadanka soo galay halkaas dhibaato fara badan ku keenay iskuuladii la xiray sidoo kale dhaqaalihii hoos u dhac hoogan ku imaaday dad fara badan shaqalaan ku dhacday ilaa inta la sheegay inta milyan oo markaas dhalinyaro ah inta milyan oo qof ay markaas shaqalaan oo liba koomur qumaarata ah oo markaas kampaniyada ama kampaniyadii markaas wax soo saari jiray ayagana markaas culays fara badan ku imaatay halkaas imaatay in dad fara badan ay shaqalaan ku dhacday waxa markaas hadana dhacday in bando wadanka la saaray dadka markaas habeenkii shaqeeyay jiray dadkii markaas aan howlahooda markaas qutul duruudiga markaas soo dhacsan jiray in markaas qadka ka baxeen taasoo wadanka markaas u jeeyay xaalad markaas adag ay waliba sanad maliyadkii markaas wadanka uu soo saari jiray waxa ay lacagii dalxiiskii waxaalaha soo dhan ayaa markaas hoos u dhac hoogan ku imaaday dhageystayaal imikan ayaa wadanka markaas loo jeedinaya ama dhankaas loo jeesinaya sidii markaas wax looga qaban lahaa dhaqaalaha isbeddel markaas xoogan loogu keen lahaa iyadoo markaas xitaa dadka ololayaasha siyaasadda ku jira sida madaxweynaha ku xugeenka dalka William Ruto iyo sidoo kale madax xisbiga ODM Raila Odinga iyo sidoo kale madax xisbiga markaas kala duwan ee ANC Musare Mudavadi Kalonzo Musyoka ay imikan aad uga hadlayaan dhaqaalaha waatan markaas keenaysa dhaqaalaha in isbeddel xoogan uu wadanka looga keeno madaxweynaha intuu markaas xilka uu san ka degin 9ka bilood ee u soo hartay dhageystayaal sanad uma soo haray madaxweynaha ugu dhageystayaal waxa uu arte kaliya 9 bilood waxana markaas loo direeray doona doorashada guud ee soo socota bisha waa sanadka soo socda 8deeda waa bisha 8aad ee agosto sida markaas heerka xeerka u degsan iyo sidoo kale qaybka markaas qaanuunka u degsan ee dhageysay doorasho waliba wadanka kaga dhacayso hadaba iyadoo sidaas ay tahay cudurka safmarka COVID-19 dabcan iyo waqtigan markaas isku imaanayo ee cudurka COVID-19 waliba wadanka wali dunida ay ka taagato wadankana uu ka taagan yahay iyadoo sidoo kale cudurka hadana uu soo baxay uu ka dilaacay koonfurta Afrika wa koonfur Afrika sidoo kale wadanka waxa imikan markaas hadana ay u sii socdaa doorasho guud election ayaa markaas campaignki ayaa markaas imika la isku diyaarinaya dadkii ayaa markaas waxa la leeyahay sida markaas qaar kamid ah khubarada dhanka siyaasadda ka faalooday leeyihiin dadka ayaa waxa haya kaar ayaa markaas haya oo markaasi xumo aya dadka ay dareemayaan oo waxay markaasi ay leeyihiin dhibaatooyinka hortaagan iyo waliba ciidoo goor laga soo gudbay iyo goor waqti laga qaaday bandowga wadanka iyo sidoo kale imika doorashada dana loo sii jeesanayo waxa markaasi dana si adkaanaysa in dhaqaalihi kobciisi iyo waliba deemihi faraha badnaa lagu lahaa ila sidoo kale si adkaanayso hadii madaxweynaha markaasi imikan xilka ka tagay ee wadanka sidana u taagan oo markaasi imikan dhaqaale waxba aan laga qabanin hadaba qaab istaraatiijiyad ahaan ayaa markaasi imikan loo degaya qaabka markaasi imikan loo fiirin karo dhaqaalaha sida xal loogu heli karo sida wax looga qaban lahaa iyadoo markaasi la doonayo in la duumiyo in markaasi la duugo waxa lahi markaasi wad dhibaatooyinka ku keenay cudurka safarka COVID-19 inkastoo laakiin feejignaantiisa taxadarkiisa qof waliba looga digayo in markaasi ay dhibaato hor leh haddana uusan sii keenin cudurka hor leh ee Macron ee markaasi asagana imaada ee Koonfur Afrika ka dilacay laagistiyaal hadaba iyadoo sidaas ay tahay waxaa sidoo kale qaar ka mid ah bal siyaasiinta arrimahan markaasi imikan ka hadlay waxaa ka mid ah laagistiyaal ninka sida magacaabista lagu soo ku soo galay Geoffrey oo Osoti waxa asagana markaasi uu ka rajaynay madaxweynaha markaasi inuu Kenyaanka u sheego qorshaha markaasi xiga ee cudurka safarka COVID-19 loogu gudbin karo dhaqaalaha sidii xal loogu la iman karo sidii markaasi dhibaatada iyo waliba dhibaatada uu ku keenay cudurka pandemic ee waa cudurka safarka COVID-19 uu ku keenay waa inuu sheegaa bal qorshaha xiga ee markaasi dawladdiisa ay u qorsheysay ama u dejisay qaab istaraatiijiyadeed oo cid waliba markaasi ay kaga faa'iideysan karto qaynuunkaasi ama istaraatiijigaasi ayuu markaasi xilbankaasi uu leeyahay waxa uu leeyahay waxaan aragnay dhibaato fara badan waxaan aragnay saameyn fara badan soo gaartay waxaan aragnay uu leeyahay kala carar fara badan waxaan markaasi aan arkaynay in anaga markaasi inaha iska tirin laakiin xaqiiqda ayaan aragnay in markaasi Kenyaanka ay dhibaato xoogan ee dhanka dhaqaalaha ay dareemayaan imikana waxaa loo jeesanayaa dhanka dabcan doorashada waxaana markaasi isku diyaarinaya kampaynadii iyo ololihii siyaasadda laakiin Kenyaanka weli way dhibaateysan yihiin bal laakiin qorshaha waa in markaasi loo hor imaadaa baarlamaanka iyo weliba sanadka bal waxa markaasi xiga uu looga gudbi karo loona heli karo dhibaatada marxaladan imika taagan dhaqaalaha wadanka mar waliba dadka Kenyaanka ay aad uga hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa dhageystayaal waana midda markaasi marxaladeeda ee dabcan xalkeeda markaasi imika loo raadinayo qaabka rasmiga istaraatiijiyadeed loo heli karo iyadoo qof waliba shacab ah ama qof waliba markaasi wadanka ku sugan wax ka weydinaya dhaqaalaha ama markaasi dhaqaalaha hoos xudhac xoogan uu ku imaaday labada sano ee ugu dambeysay dhageystayaal ee cudurka wadanka markaasi uu ka taagnaa dhageystayaal iyadoo sidoo kale dhageystayaal hadaba waxaa sidoo kale kamid ah qaar kamid ah xilibanada markaasi Jubilee ka tirsan ayagana oo markaasi uu harkaa xilibanka markaasi Elias Aden Keynan ayaa markaasi sheegay in sanadkan oo markaasi uu kaga darnaa sanadada kale waxana markaasi leeyahay in madaxweynaha uu la soo bixi doono qaabkiisa istaraatiijiyadeed waliba fursado fara badan ee Kenyaanka markaasi ku dirsan doonaan ee kaga farxi doonaan in markaasi qayb waliba ku dheehantay dastuurka hoos imaanayso inuu sheegi doono oo sidoo kale uu dabcan ugu xog warrami doono ama uu dhihi doono sidii markaasi waxyeelo qaar oo muhiim u ah dhageystayaal Aden Keynan ay markaas waxa laga weydiyay dhageystayaal bal fursadahan time-ka ama fursadahan markaasi abuu waqtigan imikan oo madaxweynaha ku soo aaday inuu u xog warramo ama sidoo kale uu dhageystayaal uu Kenyaanka ama dadka shacabka oo markaasi la hadlo asagoo loo marinayo dhageystayaal ama golaha baarlamaanka iyo golaha sanadka sidoo kale warbaahinta sida tooska ay ula socon karaan dhageystayaal ayaa haddana waxa markaas Aden Keynan wuxuu leeyahay dabcan wuxuu leeyahay aniga fursadaha imikan aan dabcan madaxweynaha weydisan doono ama dabcan aan ka xog aan wuxuu leeyahay waxaa markaas imikan aan dareemayno ama culaysada aan dareemayno dhibaatada wuxuu leeyahay waa mid markaas ka hortagidaanka kumanaanka ama malaayiinka Kenyaanka ee shaqo la'aanta ku dhacday oo imikan markaas doonaya in fursadaha markaas hadana loo sameeyo oo sida ayadoo markaas loo raaco chapterka 10aad ayadoo markaas lagu qiimeynayo wuxuu leeyahay dadka aniga aan ka soo jeedo oo manaha ama dhulka oo manaha aan ka soo jeedo waxa markaas dhibaato xoogan la soo mareen 9 bilood la soo dhaafay ama 10 bilood la soo dhaafay in markaas dhibaato xoogan ay ka haysatay gudaha ee wadanka sidoo kale waxa kamid uu leeyahay abaaraha oo markaas si daba dheeraatay iyo waliba waxa ay markaas loogu talagalay oo si markaas rasmi aanan u gaarin waqtigii daba dheeraaday aan hal markaas loo helin iyo waliba halkeeda markaas in loo imaado qaab markaas istaraatiijiyadeedana uu dajiyo in kumanaan markaas qof ah oo markaas xoolo dhaqato ah in ay waxyaalihii ama xoolahoodii waayeen oo sidoo kale ayagana markaas noloshooda ay qatar ay gashay sida markaas Aden Keynan oo xilibanka markaas ee laas laga soo dirtay dhageystayaal Keynan ayaa sidoo kale si raaciye uu leeyahay mid markaas imikan uu leeyahay la qori kara ma aha laakiin waxay u baahantahay mid markaas loo baahan qaab istaraatiijiyadeed in markaas loo helo dadka oomanaha dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari degaysa la kasoo jeedo waliba ku asalka loo yaqaan region ayuu leeyahay in markaas dhibaato xoogan mar waliba ay dareemaan ama sanad waliba ay dareemaan aadankeena wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in arinta markaas nabadgelyada iyo waliba xasiloonida ee markaas Horn of Africa ama geeska Africa ee markaas sidoo kale uu kaga hadlo ayuu waliba ciidamada markaas loo daad gureynayo ama ciidamada markaas la geeyay Soomaaliya ay sidoo kale in madaxweena soo hadal qaado brief ama waxa markaas uu ka sheego bal qaab markaas diplomatic ahaan ah ee waliba caalami ah ee markaas uu kaga hadlo sidoo markaas waliba qaynuunka waliba xeerarka markaas ay dhigayaan waa sida markaas uu sheegayo Ethiopia dhibaatada ka taagan Sudan dhibaatada ka taagan iyo waliba arrimaha markaas geeska Afrika ayuu markaas leeyahay waa in madaxweynaha soo hadal qaada dhigisheel oo ku aadan sidii halkan dhibaatadan looga bixi lahaa dhigisheel waan isku soo laaban doonaa dhigisa warkii 9:00 subaxnimo ay maqli doontaan hadduu ay baahraa halka noqdo arrimahaas aan sii gurfin doonaa dhigisa dhaqaalaha iyo waliba arrimaha ajendaha ee muqulshaha Big 4 agenda ayaan sidoo kale sii gudugali doonaa dhigisa marka isku soo laaban Maxamed Cali Madobe ayaan markaas isla fiirin doonaa isla gurfin doonaa dhigisa aadna ay ka dheeraan iga fogaanin hagaagii dad Star FM oo gobolka Waqooyi Bari ayaa dhageysanaysan dhageystayaal warkii ayaa soo dhageysanay Fadama Laki iyo liba qadarada dayada dhageystayaal imkanan dib ugu soo laabana barnaamijkan tan si gudagalay dhageystayaal dabcan barnaamij hordhaca oo saaka markaas aan ugu talagnay dhageystayaasha iyo qodobada markaas uu jeedin doono maanta labada duurimaan madaxweynaha dalka ee labada gole ee baarlamaanka iyo sidoo kale golaha sare ee sanadka uu ka jeedin doono dhageystayaal laakiin tokor marka hore aan soo qabtay mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhageystayaal hadaba la socota in shirkadda isgaarsiinta Safaricom M-Pesa Foundation ay ku keentay Academy wa M-Pesa Foundation Academy waa dugsi sare oo casri ah oo dhamaan qalab oo dhan ay markaas u dhameystirin yihiin waxa markaas ay bixiyaan waxbarashada dalka Kenya oo manhajka dhageystayaal iyo sidoo kale hanaanka international career related program ee loo yaqaan IBCP dhageystayaal waxa markaas waa dugsiga hoggaaminta ganacsiga tiknoolajiyada iyo warsoo saarista iskoolada M-Pesa Academy ayaa markaas qaabila ardada hibooyinka leh balse ka soo jeeda qoysaska aan awood lahayn ama dhaqaalaha lahayn oo markaas qaab hoggaan ah markaas ay ku qaban karaan dhageystayaal dhamaan ardada codsiga soo gudbiya waxa qasab ah in markaas ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose ee una diiwaan gashan inay markaas u fariisaan imtixaanka KCPE waxa sidoo kale laga doonayaa ugu yaraan dabcan da'doodu inay u dhaxayso ama laga raba 13 sano mana laga rabo inay ka weynaadaan 15 sano markii la doonayo inay markaas ku biiraan fasalka koowaad ee form 1 iskuulka waxa markaas codsiga oo qaabilaya dhamaan ama ka qaabilaya dhamaan 47 ismaamul ee dalka uu ka kooban yahay ardada wuxuu tiga ayaa sidoo kale laga doonayaa inay iska diiwaan geliyaan oo sidoo kale lagu dhiirigeliyo inay soo codsadaan codsigan markaas cod waliba u furantahay dhageysal oo adiga markaas iska bixin oo gooni gooni iska dhigin waana markaas codsigaada cunigaada carruurtaada markaas aad u dalbataa dhageysal M-Pesa Academy waxa sidoo kale uu hayaa fursad dhamaan ardada baahida gaarka ah qaba waxaana markaas lagu boorinayaa inay soo codsadaan oo dabcan codsigan ee markaas shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee M-Pesa Foundation Academy ay bixinayso dhageysal muxuu ku hayaa ama muxuu kaga duwanyahay iskuulada kale dhageysal iskuulkan ee markaas M-Pesa Academy M-Pesa Foundation Academy dhageysal qaybta markaas tiknoolajiyada ee markaas carruurta wax loogu baray iyo waxa loogu kala hagaayay dhageysal waxaana ku macluumaadka markaas waxa la ugu dambeeyay ku baran karaan dhageysal waxa markaas lagu bixinayaa qayb markaas 100% dhameystiran waliba qayb jawi degan environment ee carruurta markaas ay ku xasili karaan iyo waliba shaqaalaha waxa sidoo kale ku baran karaan iPad-ka asharada sidoo kale MacBook iyo sidoo kale iMac dhageystayaal skill ayaa markaas sidoo kale laga dhisay ama qaybta markaas wax soo saarka waxa markaas qaybaha markaas kala duwan ee ganacsiga ee sidoo kale dhaqaalaha ayaa sidoo kale wax laga bari doonaa dhageystayaal iyagoo markaas laga dhigi doono carruurtaasi kuwa xor ah oo sidoo kale bangiyada ayaga lacagtooda gashan karaan kalena soo bixi karaan oo qof markaas mas'uul ay doonaya inay ka dhigaan dhageystayaal dhanka hoggaaminta ayaa sidoo kale ka dhisi doonta ama ka sixi doonta oo qofkaas wuxuu noqon doonaa cunigaas markuu soo baxo qof markaas dhameystiran oo hoggaanka markaas ku fiican isbeddel xoogan dhanka dhaqada dhanka bulshada markaas iyo waliba dhaqankiisa uu ku keeni karo waxaana markaas positive changes ah ama isbeddel markaas dhanka saxda ah markaas uu ku tilaabsan doono dhageystayaal hadaba maxaa markaas laga doonayaa asay yeeshay xasuusnow in hadii aad markaas soo dhiibto macluumaad dhameystiran waxay markaas fursad u siinaysaa saraakiisha inay si qoto dheer markaas u eegaan codsigaada dhegeystayaal kaliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka 2020 haddii aad markaad buuxisana aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaa markaas ku qoreysa waa foomamka dhegeystayaal ee malahan soo raaci dokumentida haddii aad markaas soo raacin waxayna markaas noqonaysaa kuwa aan markaas dhammaystireen codsidiisa waa marka hore waxaa laga doonaa inaad soo dhammaystirto codsida markaas laga doono waxaa ka mid ah dhalashadaada ama dhalashada waalidiintaada labadaba ama midkooda dhegeystayaal ama haddii markaas ay dhinteen inaad markaas soo saarto dhalashada dadka dabcan dhimashada warqada dhimashada waxaa sidoo kale haddii suurtagalda waxaa sidoo kale laga rabaa in saddex sano u dambeysay ay markaasi ay warqadii iyo waliba bafumkii ama sidoo kale sidii rajadaada ama sidii aad ay ahayd warbixintaada adeega waxbarashada inaad sidoo kale lasoo gudbiyo iyadoo markaasi calaamadeysan oo sidoo kale stam wadato ama mori wadato dhegeystayaal iskuulka markaas official ahaan ay ka socoto curriculum activity waxaana markaas uu ka qayb geli jiray iyo waliba caddeemo markaas hogaamintiisa iyo waliba dhanka payslip operator markaas ama qofka hadduu shaqeeya dhegeysta in document markaas loo baahan yahayna waa soo raacin karaysaa dhegeystayaal ku qor magacaaga iyo kan awooga afar waa far waaweyn bog waliba si uu ugu qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaaga waa inaad markaasi bashqad ku soo ridaa oo xirtaa markaas soo gudbinayso codsiga onlineka ayaa markaas lagu dhiirinayaa ardada inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale islamarkaana ay yihiin hal warqad oo p d f ah dhegeystayaal waxaa sidoo kale fursadan ay u siinaysaa waa mpesa foundation in markaas ay tahay mid xor ah oo qof waliba uu soo dalban karo jawaabtu waa qasab in jawaabaha waa qasab in markaasi lagu qoro halka loo baneeyo ama halka loogu talagalo warqadaha waxaana markaas la doonayaa in adada markaas isaga gacantiisa uu ku buuxiyo warqadaha oo qofka markaas laakiin uu kala hagi doonaa uu tusi karaa laguna ogolo inaad warqad markaas dheeraad ah ku darto warqadihii markaas lasoo saaro ama shirkada ay soo saartay dhegeystayaal mpesa foundation academy kali waxaa markaas la aqbali doonaa codsida tooska ah ee la buuxiyo loo soco kaliya waxaa lala soo xiriiri karaa ardada markaas la xushay markaas waxaa ku xadgudbin ama sidoo kale dhammaan shuruudaha waxyaalaha markaas ay hoosta kaga qoreen ama shuruudaha markaas u yaallo sababi kara in markaas la kansalo codsigaaga oo meesha laga tuuray dhegeysta mudaaqada laga tuuray dhegeystayaal haddaba markaas la soco oo markaas gaydgare ama sidoo kale hog ama hag cunugaaga ama ardayga si wax markaas warqadaha si wanaagsan ugu buuxiyo waliba xarfaha waweyn uu markaas ku qoraya dhegeysta haddaba sidee markaas ku heli kartaa foomamka applicationka qaabka onlineka waxaa markaas sidoo kale ka helaysaa www.mpesafoundationacademy.ac.ke dhegeysta foomka kale waxaa markaas ka heli kartaa mpesa foundation academy dika safaricom retail shop meel walba ku yaalo country wide ama meel walba ku yaalo ay ka qaadan kartaa xarunta dhegeystaas dhexe ee safaricom ee westland ayaa sidoo kale ka qaadan kartaa ma ka heli karaysaa dhegeystayaal halkaad dhigi kartana foomka haddaba qaabkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga codsiga emailka ayaad ku diri kartaa waana admission@mpesafoundationacademy.ac.ke boosada ayaa markaas ku diri kartaa mpesa foundation academy box waa 794 xariijin eber hal eber dika waxaad sidoo kale aad dhigi kartaa dukaanka safaricom iyo aad markaas adiga kugu dhow oo marka hore ay ka qaatay dhegeysa codsiga waxaa markaas la doonaya inamkan inuu u furan yahay ilaa iyo inta bishan ay ka dhammaanayso waxaa sidoo kale kala xiri kartaa lambarada kala duwan ee markaas shirkada mpesa foundation academy waa eber 7 eber dhegeystayaal waa eber 7 eber dhegeystayaal haddaba maanta waa ka faa'iideyso fursadaasi yuliba caruurta markaas tabaaleysan oo danyarta ah oo sidoo kale aynsan iyo dadka qaxootiga inay ka faa'iistaan fursadan iskuulkan caalamiga casriga ah ee shirkada markaas ay keentay dhegeystayaal dib ugu soo laabana barnaamijka hoggaanka xaalada dalka waxaana maanta la filayaa dhegeystayaal oo labada duhurmo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta khudbado markaas kala duwan uu ka jeedin doono baarlamaanka golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka dhegeystayaal iyadoo markaasi dadkii aada uga kurfeenayn uga hadlayaan dadka shacabkana u sugayaan waxaana markaas uu soo jeedin doonaa ama soo kordhin doonaa dhegeystayaal hadday tahay dhanka markaasi ganacsiga isbedel xooggan markaas laga doonayo in lagu keeno iyoliba qaabka istaraatiijiyada laga doonayo iyo weliba sida uu ku sheegay ninka magacaabista kusoo galay Geoffrey oo wuxuu leeyahay waxaa aniga markaas rabaa caddeyn sax ah oo markaas qorshe ah plan strategic ah u degsan dadka shacabka oo qaban karo ama sidoo kale ay kaga kufsami karaan ama sidoo kale ay kaga gudbi karaan marxaladan dhibaatada waddanka ka haysato ee dhanka dhaqaalaha 2023 bisha 3-aad ee Maarso ayuu markii ahayd markii waddanka uu soo galay cudurka safarka COVID-19 taasoo keentay dhibaato fara badan ku keentay cudurka iyo waliba dhaqaalihi soo geed socodkii iyo waliba arrimaha howlaha kala duwan ee waddanka markaasi ka taagnaa dhegeystayaal waxaana dib u dhacaasi iminka markaasi maanta laga doonaya bal maxaa xal ah oo markaas la iman karaa dadka shacabka iyadoo markaasi UHF dhegeystayaal aan arki doono bal waxyaalaha markaasi afarta ajenda iyo waliba qorshihii halkay ku dambeysay dhageystayaal ee madaxweynaha dalka uu rukniyata maxamed cali ayaa markaasi la soo cusin doona qaybtaasi oo noo sheegi doona noo sharixi doona haduu ee baharaali ka noqdo dhageystayaal waxana fursada markaasi kala duwan aan eegi doona hadabo ayaa dhanka dhaqaalaha dhanka markii laga soo tago iyadoo imika loo socdo doorashada guud ee wadanka la isku diyaarinayo ayaa hadana waxa markaasi culaysa far badan kiyaanka dareemayaan waxaana dib soo kordhin doona qorshihiisa maxay tahay maanta markaasi laga fiilan karo dhageystayaal sida qaar dadka qaar ay aad uga falanqodo ama sidoo kale ka faalloodu xilayihiin madaxweynaha waxaa markaasi diiradiisa koowaad ku saari doonaa dhaqaalaha waxau sidoo kale saari doonaa dhanka cudurka safmarka covid-19 waxau sidoo kale saari doonaa ammaanka dhibaatada markaasi iminka geeska afrika ka taagan sida markaasi aadan keenaan horaanba uu sheegayo in isbeddel laga doonayo dhegeystayaal in ay ula imaado oo qorshe kala duwan oo la doono dhammaystiran in uu la imaado oo ka mid ah dhegeystayaal hanaanka rasmiga ah markaasi wax looga gudbi karo dhegeystayaal iyadoo saas ay jirta haddana dhegeystayaal waxaa haddana jiraan dhibaato fara badan ee u dambeysay ay soo martay sida aadan keenaan oo wax markaasi laga weydiiyey waxaana markaasi uu ku boorinayo sidoo kale uu rajaynayo inuu ka maqlo madaxweynaha uuna sidoo kale kaga cusanayo inuu soo hadal qaado dhibaatada burudhiba soo noqnoqoto dhanka abaaraha ee gobolka waqooyi bari ama dadka oomanaha ee asalka loo yaqaano kuwaasuu sheegay in muddo ah markaasi roobab aysan helin dhibaatana ay fara badan ay soo gaartay xoolahoodan ay ka dhamaadeen weliba xitaa khatar ay noloshooda gashay in markaasi qaab istraatiijiyadeed ee dhamaystay tiran oo markaas soo la imaada dhageystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaal aan eegi doonaa fiirin doonaa balqaabka markaas istaraatiijiyad usoo hadal qaadi doono iyadoo markaasi la sheegay in lacag dhowr ah markaasi loogu talagalay abaaraha sidii markaasi booqdhayi lahaa dadka dhibaatada soo gaartay ayaa la sheegaya in haddana istabamarin xooggan ay ku imaatay inkastoo laakiin cadeymo rasmi ah aansan loo hayin haddaba mar arrintaasi iyo arrimahaasaan sii gudageli doonaa dhegeystayaal bal arrimahaas ayaan sii gudageli doonaa dhegeystayaal bal waxaa dhegeystayaasha iyo ayaga markaas iminkan ay saadaalinayaan sidoo kale ka filanayaan waana markii ugu dambeysay markaas uu imaanayo golaha baarlamaanka inkastoo laakiin weli la kala dirin baarlamaanka sagaal biloodna ay ka harisan tahay doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonto laakiin waxa keliya la sugaya muxuu soo kordhin doonaa maxay tahay hadalkiisa maxay macno markaas ugu fadhidaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta isagoo gabagabadiisa ee tobankiisa sane uu dhamaysanayo dhegeystayaal kasoo bilaabta 2013 ilaa sanadkan iminkan aynu marayno 2020 ilaa 2022 ee gabagabada doorashada lagu socda dhegeystayaal ee bisha sideedaad ee doorashada guud ee wadanka ka dhici doonto waqtigii kala guurka siyaasadda ayaa sidoo kale iminkan loo suxul duubanaya ama dhexda loo xiranaya ee ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto sidoo kale madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyadoo sidoo kale dhaqaalahana iminkan meel xun ay kala marayaan wadanka haddaba qorshahaasi arrimaha kala duwan ayaa sii gudageli doona dhegeystayaal aadan barre muxuu ka dhahay arrinta madaxa khudbadda maanta madaxweynaha waan fiirin doonaa laakiin marka hore maxamed cali maxamed soo dhawow maxamed ku salaamaya subax wanaagsan
wanaagsan wacan bakad aad baad u mahadsan tahay ana kaaga mahadcelinaya ana ku faraxsanahay inaan barnaamijka kala qayb qaato runtii runaantii qodobkan baanta waxaad moodaa inuu yahay qodob aad iyo aad dalka dhan laga hadalhayo bakadow waana mid oo aad iyo aad warbaahinada kala duwan ee dalka ay u hadalhayaan ee ku saabsan khudbadda madaxweynaha ee loo yaqaano state of the nation oo xaaladda dalka uu madaxweynaha ka hadlayo sanadkiiba oo khudbad sanadla oo sanadkiiba mar uu jeediyo madaxweynaha isagoo ka hadlo waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa waxyaabaha doonayo inuu diiradda saaro iyo talaabooyinka kala duwan ee dowladdiisa iyo maamulkiisa ay qaadayaan marka sanad walba ayuu jeediyaa iyadoo bakadoo loo geeyey sanadihii horey inta badan bilaha March ama April bisha saddexaad ama afaraad ee sanadka ayuu khudbadda akhrin jiray balse sanadkii 2020 ayaa waxaa dhacday xanuunka covid-19 oo dunida saameeyey ayaa waxay ku qasabtay in khudbadaasi dib loo dhigo waxyaabo kala duwan oo howlihii iyo isu imaatankii ayaa la hakiyey taasi waxay qasabtay in bisha November uu ka dhigo sanadkii 2020 ee aanu kasoo gudubnay waxaana uu khudbadiisa madaxweynaha uu akhriyay kulankii aqalka baarlamaankii sanadka 12-kii November balse khudbadanna waxa uu laga dhigay aqalka madaxtooyada ay u asteeyeen maanta oo 30-ka bishan aan ku guda jiro November ku beegan marka bakad runaantii waxyaabo kala duwan ayaa madaxweynaha laga filayaa oo ay kenyaanka ka rajaynayaan sidaan horey u sheegna waa khudbad sanadlo madaxweynaha sanad walba uu jeediyo oo uu kaga hadlo arrimo kala duwan sanadkii aanu kasoo gudubnay 2020-kii bakad haddii aan dib ugu laabano madaxweynaha waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadiisa uu diiradda ku saaray ayaa waxay ahayd iyadoo weliba ay jirtay deganaan la'aan ee xanuunka COVID-19 ka dhalatay dad badan oo shaqooyinkoodii hakad galay isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka iyo diyaaradaha waxaaba kala duwan uu hakad ku yimid isla markaana dawladdu ay dib ugu noqotay miiska qorsheynta isla markaana qodobo kala duwan ay soo jeedisay ee ku aadan hanaankii xanuunka COVID-19 laga gaashamana lahay iyadoo loo geeyay 13-kii bishii Maarch ee sanadkii 2020-kii kiisaskii ugu horreeyay xanuunka COVID-19 dalka ay wasaaradda caafimaadka ka xaqiijisay ayaa waxaa madaxweynaha uu fursadaasi uu ku saaray inuu dib u eego sanadooyinkii la soo dhaafay waxyaabaha dowladdiisu qabsomay sidoo kale waxyaabaha ay diiradda saarayaan waxana madaxweynaha khudbadiisa sanadkii aanu kasoo gudubnay oo inta badan kaga hadlay arrimaha kala duwan ee ku aadan xanuunka COVID-19 iyo sidoo dowladdu iyo maamulkiisa ay qorsheynayaan in ay arrintani Kenyaanka aysan saameyn ballaaran aysan ku yeelan hadii noqon lahayd dhanka caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha waxyaabo kala duwan iyadoo caqabaddu weyn sanadkii 2020-kii waa loo geeyay bakdo waxbarashadii ayaaba hakad gashay sanadkaasi inta badan oo ardaydii dugsiyada aysan fursad u helin ilaa bishii October sanadkii 2020-kii waxaana madaxweynaha khudbadiisa hordhaca oo inta badan ku amaanay isla markaana uu ku bogaadiyay labada aqal ee baarlamaanka qaran iyo senatka oo howlaha kala duwan ay ahaayeen waxaana sidoo kale uu ka hadlay madaxweynaha sanadkii 2020-kii waa sharciyada kala duwan ee aqalka baarlamaanka ay soo ansixiyeen oo deedna asagana uu qalinka ku duugay oo uu saxiixay arrimaha kala duwan ee ku saabsan dhankaas iyo biilka ganacsiga ee sanadka 2020-ka biilka lambarkiisu uu yahay 2 ayaa ka mid ahaa waxyaabaha uu saxiixay uu madaxweynuhu sheegay sidoo kale sidaan sheegay xanuunka COVID-19 ayuu aad ooga hadlay oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO bishii Janaayo 3-keedii ay sheegtay inuu yahay mid walaac ku abuuraya dunida isla markaana uu yahay xaalad caafimaad oo degdega halka COVID-19-kii bishii Maarchna isla sanadkaasi ay ku dhawaaqday hay'adda caafimaadka adduunka WHO inuu yahay safmar waxaana madaxweynaha uu sidoo kale uu kaga hadlay arrimaha kala duwan ee ku aadan dadaalada dowladdu ay wado in ay ka badbaadiso Kenyaanka saameynta ka dhalata xanuunka COVID-19 waxyaabahaasina waxaa ka mid ahaa dadaalada kala duwan ee lagu xakameynayay xanuunka COVID-19 faafitaankiisa waxaana ka mid ahayd sida dugsiyada xarumaha waxbarashada oo hakad la geliyay sidoo kale adeegyada caafimaadka oo sidoo kale la yareeyay qaarkoodna hakad la geliyay ilaa muddo si loo yareeyo xanuunka COVID-19 waxaana sidoo kale ka mid ahayd in dadka isu imaatankooda la yareeyay isu socodka ismaamulada kala duwan iyo sidoo kale gaar ahaan ismaamulada xanuunada COVID-19 aad ugu faafay oo Nairobi xilligaasi ahayd xudunta xanuunka COVID-19 ay ka mid ahayd oo in la geli karin islamarkaana aan laga soo bixi karin ayaa ka mid ahayd iyo sidoo kale isu soo baxyada siyaasadeed oo sidoo kale iyaguna hakad la geliyay ayaa ka mid ahay iyo rakaabka baabuurada dadweynaha ee PSV loo yaqaano matatuuda iyo basaska deegaanada kala duwan iyo ismaamulada u kala gooshaan ayaguna la doonayay in dadka bar ay qaadaan oo aysan basaska buux dhaafinin taasi macnaheedu tahay in labada kursi hal qof uu ku fariisanayo labada kursi ee isku dhigan ee baabuurada dadweynaha ay raacaan waxaana ka mid ah dadaalada madaxweynaha uu xilligaasi anirada uu khudbadiisa akhrinayay bakdo 2003 Kenyaana ayaa xanuunka COVID-19 xilligaasi u dhinteen asagoo madaxweynaha waka dalbaday xilbanaanta aqalka baarlamaanka sanadkii markaasii ku sugnayeen golaha baarlamaanka inay u istaagaan isla markaana ay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xishmeenayo dadkaasi u geeriyooday xanuunka COVID-19 ay sameeyaan sanadkii 2020-kii xilligaas oo dadka u dhintay tiradoodu ay ahayd 2003 hatana 5,000 iyo dhowr qof ay cagaageenayaan dadka xanuunka COVID-19 u dhintay waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in dagaalka lagu jiro xanuunka COVID-19 aanan ka fariisanin isla markaana aan diirada saarno sidii aan gabi ahaanba ku ciribtiri lahayn xanuunka COVID-19 waxaana uu sidoo kale madaxweynaha xilligaasi bakadow inta badan uu xusay saraakiisha kala duwan ee safka hore kaga jira xanuunka COVID 19 iyadoo ay ka mid yihiin dadka loo yaqaan essential workers ama dadka muhiimka u ah ee dhaqaalaha iyo hor socodka dalka sida saraakiisha caafimaadka saraakiisha amaanka dadka wax soo saarka kala duwan dadka cunooyinka qaybiyo waxa sidoo kale ka mid ah suxufiyiinta iyo sidoo kale dadka maamulka ayaguna ayaa ka mid ah dadka ayaguna safka hore kaga jiray arrimaha kala duwan ee ku aadan inay xaqiijiyaan dhanka iyo xanuunka COVID 19 in xitaa anirdii isagoo jiro ay howlaha kala duwan si dhammaystiran u sameeyaan waxyaabaasi ayaa ka mid ah isagoo sidoo kale sheegay bakadow in qodobo waxyaabo kala duwan dowladdiisa ay sameynayso ee dhanka ku aadan inay yareyso ama ay ka khafiifiso canshuuraadka kala duwan ee dadka kenyaanka maadaama xanuunka uu saameyn ballaaran dhanka dhaqaalaha ku yeeshay dad malaayiin ayaa shaqooyinkoodii lumiyey oo xanuunka COVID 19 sababay marka inta badan arrimahaasi ayuu bakadow ku diiradda ku saaray maadaama markii ugu horreysana ay ahayd xanuunka COVID 19 waxaana uu sheegay in maamulkiisa idoo taageero ay ka helayso baarlamaanka ay meel dhigeen 8 qodob oo ah dhanka dhaqaalaha barnaamijyo dhaqaale oo ay ku kicisay lacag dhan 56 bilyan oo shilinka dalka lacagtaasi loogu talagalay dhinacyada kala duwan ee bulshada in lagu taakuleeyo xanuunka COVID 19 awgii waxaana sidoo kale madaxweynuhu sheegay in shaqaale cusub oo caafimaadka la shaqaaleysiiyey iyo sidoo kale ardayda ay ka soo qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ama waqti dhow ka qalinjabinaya kuliyadaha kala duwan ee dhanka iyo caafimaadka iyaguna ay ku biiraan isbitaalada kala duwan ee dalka oo 12,000 iyaguna tiradooda ay gaarayso sidoo kale dhanka waxbarashada ayuu ka hadlay oo fursado ayuu andarday waxa uu sheegay in dhalinyarada iyadoo dhalinyarada loo marayo 210,000 oo ah kuraasta ardayda ku fariisteen dugsiyada ay dhalinyarada soo saareen taasi oo macnaheedu tahay in 100,000 oo shaqo oo fursado shaqo dhalinyarada miiska loo soo saaray barow waqti xaadirkan madaxweynaha khudbadiisa waxay ku soo aaday anirada bakadow raalihow ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalka sidoo kale uu ka jiro xanuunka COVID 19 weli dabcan aan laga cibtirin balse keliya talaalka xanuunka COVID 19 guud ahaan boo dalka kalena sidaasoo kale la helay oo dadka ay talaalka xanuunka COVID 19 qaadanayaan oo ay kaga gaashaamanayaan iyo saameynta ka dhalatay xanuunka COVID 19 dhaqaalaha oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee u muuqato in saameyn ay soo gaartay oo aad arkeysa bakad in siyaasiyiinta iyo xubnaha kala duwan ee u hanqaltaagaya xilka madaxtinimada ay inta badan ka hadlayaan dhaqaalaha waa kan halku dhiga madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ah bottom up oo ugu talagalay uu leeyahay dhaqaalaha ayaan ku kobcinayaa xubnaha kala duwan ayagana Raila dhankiisana uu sheegayo in 6,000 oo shilinka dalka uu bishiibo qoysaska taagta daran uu doonayo inuu ku taakuleeyo sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha kala duwan ee ku aadan doorashada ololaha doorashada oo iyaguna inkastoo guddiga ABC aysan ku dhawaaqin bakad xilliga rasmiga ee doorashada oo xubnaha kala duwan ay ugu yeerayso inay joojiyaan haddana waxaa muuqata in siyaasiyiinta kala duwan ay ku guda jiraan olole ay shacabka doonayaan inay ku hantaan kalsoonidooda iyo sidoo kale arrimihii kala duwanaa waana khudbadii ugu horreysay uu jeedinayo tan iyo markii maxkamadda ay hakad gelisay qorshihii la doonayay dastuurkiina wax looga bedelay iyadoo loo marayo barnaamijka BBI ee isaga iyo hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ka dhalatay kadib markii ay isa salaameen bishii Maayo sanadkii 2018 waxaana madaxweynaha la filayaa bakad in uu sheego waxyaabaha sanadkeena kusoo gudubnay dowladda u qabsomay iyo sidoo kale waxyaabaha inta sanadkiisa waqtigiisa ka harsan uu sameyn doono
maxamedow bal ka waran qorshihiisiiya afartii ajenda ee 2017 ololihiisa qayb ka ahaad inkastoo maxaa u suurtagalo las dhihi karaa maxaa qaar uu lagu tilaabsaday dadkana sidoo kale aada u dhowr sugayaan sida caafimaadka wax soo saarka iyo weliba guryo markaasi affordable ah ama guryo markaasi la heli kara qiimahooda aada u hooseeyo
aad iyo aad runtii sanadkii 2017 madaxweyne markii la leeranayay waxa uu sheegay in uu 4 qodob uu diiradda saarayo si kuwaad ka dhawaajisa wax soo saarka iyo guryo la awoodi karo oo dadka ay heli karaan iyo caafimaad dhammaystiran oo qof walba uu heli karo meesha uu joogaba iyo in laga kaftamo cunno yari iyo cunno ku filan dadka la helo ama lagu kalsoonaani karo oo la isku halayni karo waxaa muuqata in dhanka madaxweynaha caafimaadka waxyaaba la taaban karo uu ka sameeyo waad arkaysay tusaale magaalada sida Nairobi isbitaalo dhowra ayaa aad looga hirgeliyey oo kow la bilaabay isla markaana la dhammaystiray intuu haatan weliba sanadkii 2020kii ayna isbitaaladaasi ay bilowdeen oo inta badan madaxweynaha ay u hirgeshay in uu isbitaaladaasi u dhammaystiro. Waxaana sidoo kale anirde tusaale Nairobi sidan ku sheegay 15 ayaa 15 isbitaal oo ah isbitaalada heerka labaad iyo heerka saddexaad ayaa laga dhammaystiray oo ah kuwa la bilaabay dabadeedna la dhammaystiray isla markaana laga hirgeliyey sida Korokocho, Kibera iyo deegaanada kala duwan ee dadka u muuqato dadka dhexdhexaadka ama tabartoodu ay daran tahay isla markaana xamaalatada deegaanadooda laga dhisay iyo weliba isbitaalo aad u tir badanna haatan ay qorshe ugu jiraan isla markaana la doonayo in la dhammaystiriyo. Weliba taasina ay qayb ka tahay dadaalada la doonayo in dhammaan dadka ay helaan caafimaad dhammaystiran. Sidoo kale dhanka iyo qalabka iyo sidoo kale halka loo yaqaano ICU bukaanada daryeelka dhammaystiran u baahan ayaa sare loo qaaday iyadoo weliba boqolkiibo shan eber labo ayaa sare loo qaaday waxaana haatan ay gaarayaan ilaa 600 dhankaas iyo arrimaha kala duwan ee ku saabsan guriyeyntana waxaa muuqataa in dadaalo uu halkaasi ka sameeyay iyadoo weliba ay ka mid tahay waxyaabaha ay danaynayaan in Kenyanka ay ka helaan. Isagoo weliba sheegay madaxweynaha 500 oo guryo oo la heli karo in Kenyanka ay uu doonayo inuu sameeyo dhammaan ismaamulada kala duwan ee dalka, iyo weliba caqabado kala duwanna ay iska jiraan ee dhanka ku aadan qorshooyinkaasi. Waxaana arrimaha dhankaas iyo ku saabsan caafimaadka wax soo saarkana waxaa muuqata in waxyaabo kala duwan uu ka sameeyey sida in dib u soo nooleynta warshadda Rivatex ee dhankaas iyo Eldoret iyo iyadoo weliba sidoo kale warshadiidana hubka yaryar soo saarayso oo dhanka ismaamulka Kiambu laga hirgeliyey ayaa ka mid ah shirkadda Rivatex. Warshadda Rivatex oo iyaduna wax soo saarta waxaa ka mid ah in xitaa madaxweynaha mar uu soo xirtay dhar warshaddaasi ay soo saartay. Dhanka iyo arrimaha kala duwan ee ku aadan Bakad madaxweynaha khudbadiisa la filayo waxa ay ku su'aalaysaa xilli asagiyo madaxweyne ku-xigeenka oo farqi aad u ballaaran dhexeeya isla markaana madaxweyne ku-xigeenka xisbigii Jubilee sanadkii 2017kii ay adeegsadeen in uu dhinac uga istaagay isla markaana xisbiga UDA uu gacanta qabsaday xubno kala duwan oo isaguna taageeraya hamigiisa ay gacanta isqabsadeen. Marar badan madaxweyne ku-xigeenka waxa uu dhaliilayay oo madaxweynaha uu sheegayo waxyaabihii iyo afartii ajenda waxay u hirgeli waayeen uu ku eedeynayay salaantii Mr. Kenyatta iyo Odinga uu leeyahay. Taasi ayaa sababtay balse dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku andacoonayaan sida ninka lagu magacaabo Herman Manyora in arintaasi aysan ahayn keliya xiriirkoodu uu xumaaday balse adeega shacabka loo fidinayo arintaasi aysan saameyn ku yeelanin. Waxaana Kenyaanka haatan ay rajaynayaan in uu madaxweynaha uu sheego sanadooyinkii aan u dambeeyay waxyaabihii oo inta badan maamulkiisa diiradda ay saartay isla markaana u hirgelay iyadoo weliba Bakad la rajaynayo khudbadan inay mid kale ka dambeyn doonto sanadka 2022. Inkastoo maamulkiisa uu ka yeegay bishii Agosto doorashadana loo ballansan yahay 8 Agosto sanadka 2022 ayaa waxaa suuragal ah khudbad kale inuu jeediyo madaxweynaha sanadka 2022 kahor doorashada. Inkastoo qaar ka mid sharci-dejiyeyaasha ay ku andacoonayaan inay suuragal tahay in dad badan uu waayo oo ka soo qayb galo maadaama xildhibaanada senatka iyo baarlamaanka ay ka soo qayb galayaan dhanka iyo khudbadda madaxweynaha balse waxay sheegayaan sanadka 2022 maadaama laga yaabo guddiga IEBC bisha March ama anirada bisha May in ay ku dhawaaqdo in siyaasiyiinta ama ay ku dhawaaqdo in xubnaha kala duwan ee musharaxiinta ay ololaha ka qayb gali karaan taasina macneedu ay tahay in ay aad u mashquulayaan dadka u hanqaltaagaya xilalka kala duwan ee siyaasadeed ee ay aadayaan deegaanada kala duwan ee lagu soo doortay ayagoo ku dadaalaya in shacabka kalsoonidooda ay hantaan waxay noqotaba bakad waxa si aad kenyaanka ay u sugayaan arintaasi waxaana xusid mudan in waqti xaadirkan la taagan yahay sanad ayaa kasoo wareegtay sanadkii hore halkii la joogay bakad oo iyo haatan farqi weyn ayaa u dhexeeya markaad eegto dhanka dhaqaalaha iyo xaaladda dalka iyo xanuunka COVID-19 xilligaasi ma jirin dalka ma soo gaarin tallaalka xanuunka COVID-19 oo dhammaystiran balse haatan tallaalka noocyo kala duwan ayaa dalka laga heli karaa oo xanuunka COVID-19 sida J&J Pfizer iyo sidoo kale AstraZeneca waxaana sidoo kale xusid mudan in xilligaasi dhaqaalaha qaybo ka mid ah ay xirnaayeen balse haatan si dhammaystiran ay u muuqato dhaqaalaha in la furay bandowgii la qaaday xayiraadihii kala duwanaa la khafiifiyey ismaamulada soo socodka loo furay sidoo kalena dadka ilaa habeenkii saqda dhexe ay ganacsan karaan markii loo barbaragay xilliyadii hore oo 4-ka habeenimo ama 11-kabo uu jirjiri bandow oo laga gaashamanayo xanuunka COVID-19 sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay balse keliyana wasaaraddu sida ay sheegtay dadaalka kala duwana in dadka la kala fogaaday iyo sidoo kale maaskara la xirto tallaalka aad qaadato oo aad gacmahaada u isticmaasho dhanka iyo gacmo nadiifiya loo yaqaano hand sanitizer aysan meesha ka marneen balse waxaa caqabada nooca cusub ee xanuunka COVID-19 omicron oo dalka koonfur afrika toddobaad iyana kusoo gudanaya botswana ee laga helay oo wadamo badan oo caalamka bakad ay haatan xayiraado kusoo rogeen wadamada bari koonfurta dhanka iyo koonfurta afrika wadamadaasi waxaana xanuunkaasi la sheegay inuu yahay noocaasi mid aad iyo aad u fida islamarkaana soo dardaraya unugyada difaaca jirka ee qofka biniaadamka islamarkaana saynisyanada weli ay ku wadaan baaritaano ku aadan in dhanka iyo markii la dhaho tallaalka xanuunka COVID-19 ay wax ka taraysa iyo in kale ay qiimeynayaan arrimahaasi kala duwan iyo wasaaraduna ay sheegtay in fijignaan dheeriya ay ku jirto ee ku aadan xanuunka COVID-19 waxyaabahaasi ayuu madaxweynaha kenyaanka ay rajeynayaan bakad maanta labada duurnimo inuu diiradda ku saarayo madaxweynaha marka way ka duwan tahay haddana caqabadahaasi kala duwan ayaa jiraan oo madaxweynaha oo doonayo la doonayo in uu diiradda saaro oo kenyaanka ay rajeynayaan inay suuragal tahay inuu ka dhawaajin doono
waa tahay maxamed cali madoobe aad baad umaadsantahay saaxiib sida quruxda badan noogu kala dhigtay dhegeystayaal waxaali markaas ugu dambeeyey iyo dabcan warbixinadii marka hore ee dhegeystayaal iyo tan maanta dabcan waxyaalaha dadka aadka u saadaalinayaan aad umaadsay maxamed cali weliba 4 ajende ee markaasi madaxweyneha uhuru kenyatta u waday 2017 iyo iminka waxyaalaha qaar ka qabsomay inkastoo dhegeystayaasha qeybaha dambe aan markaasi fursad u siin doono bal waxyaalaha markaas isbedelay iyo wax markaas lagu tilaabsaday iyo weliba iyadoo gabagabadii markaasi 10-kii sano ay u dhammaanayso madaxweyne uhuru kenyatta waxay markaasi dadka ku xasan karaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin legacy ayuu doonayaa inuu kaga tago dabcan waasi markaasi hufan oo si ay dhibaata iyo waxaala markaasi aan ku jirin dhegeystayaal uu iskaga dego xilkiisa haddaba dhegeyste maxaa qabsomay maxaasan u qabsoomin maxaa suurtagalay maxaasan u suurtagelin dhegeyste adigaya markaasi qaadka telefoonka qeybaha dambe dhegeystayaashaan u furi doonaa dhegeystayaal haddaba markaan firin dhegeystayaal aadan bare ducaale xildhibaanka gaarso laga soo doortay intaana markaasi adeegyada qeybaha kala duwanaan sii galagin aadan bare ducaale oo asaga markaas wax laga weydiiyey wuxuu markaasi soo hadal qabo xildhibaanka gaarso aadan bare ducaale waxaa markaas wax laga weydiiyey arrinta markaasi ku saabsan baarlamaanka maanta waxaalaha markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu markaasi kasoo jeedin doona dhegeystayaal waxaana u sheegay tani wuxuu sheegay inay markaasi fursad u tahay dhammaan kenyatta iyo waa madaxweyne uhuru kenyatta u sheegay in waqtigiisa markaasi uu sheegayo ama uu ku ran sheegayo wuxuu leeyahay sanadka soo socda wuxuu noqonayaa mid markaasi arrinta quorumka arrinta kala baxa markaasi loogu egyahay sidoo kalena la eegi dabcan ay u muuqato markaasi ay tamidii ugu dambeysay wuxuu leeyahay aadan bare ducaale u xaqiijinaya kenyaanka in markaasi ay indhaha ku hayaan sidoo kalena ay markaasi u fiiriyaan ugu caddeeyaan ama u xaqiijiyaan markaas doorashada ay ku dhacdo mid doorasho noqoto xalaal ee xalaal ah oo markaas daacada credible ah dhigaysa sidnimada markaas doorashada ay ku dhacdo wuxuu meeyay markaas waxa noqonaysa in markaas awoodiisa iyo waliba legacy waxaana markaas uu duqadka doonayaa inuu kaga dago in markaas ay u hirgeli doonto si wacna markaas awooda uu iskaga wareejin doono dhigaysa sida waliba dastuurka dalka uu qorayo dhigaysa waxa sidoo kale maanta waxyaalaha qaar laga yaabaa inuu soo hadal qaaday kamid tahay arrimaha doorashada iyo waliba campaignka oo laha markaas doorashada lagu jiro dhigaystayaal iyo dhinacyada faraha badan ee dadka markaas xanuunada ku keenay dhegeystayaal iyadoo aad markaas laakiin warbaahinada qaar ay qorayaan dhaqaalaha laakiin aad barre ducaale wuxuu leeyahay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha inuusan soo hadal qaadin arrimaha ku saabsan warbixintii guddiga dubeshaysiinta midaadka shacabka iyo waliba hansheeg oo markaas isaga iyo ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga ay ku wada heshiiyeen dhegeystayaal sidoo kale wuxuu leeyahay waa in markaas uu joojiyaa arrimaha markaas qorshihii ee Big Four Agenda waxyaalaha dabcan afarti shay dabcan waxba qaar waxba markaas laga qabanayo leeyahay waynsan soo hadal qaadin oo dabcan waxyaalaha markaas uu sii digay uu leeyahay waxyaalaha maxaa sababta maxay tahay wuxuu leeyahay waxyaalaha markaas lagu fashilmay ee kamid tahay oo ahba laga qaban wuxuu leeyahay waxa uu rajaynayaa madaxweynaha waqtiyada soo haray in markaas farxad sidoo kale uu xilkiisa ku dhameeyo uu ku guto waxa waqtiga wixii ka dambana waxa markaas aan dabcan u jeediyo shacabka iyo kenyaanka ee dhamaan in markaas waqtigiisa ay taariikhdiisa ay sidoo kale diiwaanka u gali doonto hadii si wacan oo fan oo fargelin markaas aan ku saabsanayn doorashada soo socoto aan markaas uu kula jirin dhegeystayaal xildhibaanka markaas sida magacaabisa kusoo galay Geoffrey Osotsi wuxuu leeyahay waxa markaas madaxweynaha ka rajaynaynaa in markaas kenyaanka uu sheego qorshaha iyo waliba hindisaha waxyaalaha markaas u baahan iyo waliba qaab markaas strategiyadeed ee cudurka safmarka covid 19 dhaqaalaha uu ku keenay iyo waxa markaas qorshaha loo hayo dadka shacabka iminkan xaaladooda markaas dib loogu celin karo sidii wax loogu qaban lahaa sidii jeebkooda lacag loo gelin lahaa ba in markaas qorshahaas strategiyadeed inuu la imaado dhegeystayaal arrimo dhowr ah markaas ka hadla Kadiini MP waa dabcan xildhibaanka Kadiini waa Robert Mui wuxuu leeyahay madaxweynaha waa in markaas uu noo sheegaa sababta markaas hoosdhac xoogan uu ku imaado cudurka covid 19 awaamirtiisa iyo sababta markaas lacagtiisa aan si wacan markaas loogu adeegsanin iyadoo markaas dadkana ay kenyanka ay shaki ka qabaan adeegyada kala duwan ee intii cudurka safarka covid 19 uu jiray aan si wacan markaas loo helin dhegeystayaal hadaba dhegeysta arrimahaas ayaan barnaamijka ku eegayna ku gurfinayna biidna tacaala iyadoo markaas goor dhowna warkii 10 barnaamij aad maqli doontaan bal dhegeystayaasha qaybaha dambe ayaan fursad u siin doonaa dhegeyste qof liba fursadiisa fikirkiisa ayaa muhiim aan u siin doonaa u noqon doona dhegeystayaal iyadoo markaas special ay tahay mid markaas gooni ah horaan aad waqtiyadan aad uga barateen ama maalin waliba talaadaha arrimaha gargaarka bini-aadnimada iyo qaxootiyada laakiin qudbada madaxweynaha dalka maanta labada duhurnimo uu jeedin doono ayaa markaasi dadka waxyaalaha ay ka saadaalinayaan waxyaalaha markaasi ka sheegayaan iyo waliba xildhibaanada siyaasiinta ee sida dadka shacabka ay markaas aad uga sheegayaan iyo waxyaalaha markaasi aan lagu soo dhaweynayo waxba waxyaalaha aan lagu soo dhaweynayn dhegeystayaasha aan qaybaha dambe iyagana fursada u siin doona dhegeystayaal iyo waxa markaasi ay tabanayaan wax markaas aan loo qabanin iyo waliba dhibaatada markaas ku keenta dhegeystayaal aadan keenaan oo markaasi xildhibaanka ilaas laga soo doortay wuxuu leeyahay dadka iyo dhibaatada fara badan ay la kulmeen waqooyi bari waxaana markaasi dabadheeraad ku dabadheeraatay abaartii waxaa sidoo kale ay helen toban sano oo wuxuu leeyahay toban bilood maysan helin roobab waxaa markaas kumanaan xoolo ah ayaa markaas ama boqolaal kumanaan ah xoolo ah ayaa markaas kaga dhinteen oo abaarta xoogan ay ku keentay waliba xitaa noloshooda ayaa markaas khatar gashay uu leeyahay waxaana markaas leeyahay waa qaab strategy programkan ee markaas abaaraha mitigation loo yaqaan dhegeystayaal in bal isbedel iyo waliba cabir markaas loo baahan yahay in ay markaas uu soo hadal qaado iyadoo markaas xal solutionna loo helo dhisi dhibkan markaas looga baxo dhegeystayaal sida markaas aadan keenan uu ku leeyahay dhegeystayaal madaxweynaha Raan ay sheegeed bisha hore ahayd markii uu lahaa dabcan lacag markaas intaas bilin ayaa markaas loogu talagalay dadka abaaraha si markaas wax loogu qabto dhegeystayaal waa tahay bal aan dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid ah adeega qabta barnaamijka dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta Safaricom iyo waliba M-Pesa Foundation dhegeystayaal hadaba M-Pesa Foundation muxuu yahay maxaana kala socotaa dhegeystayaal hadaba waa dugsi sare oo casri ah dhammaan qalab dhanna ayaa markaas u dhameystiran yihiin baahiya markaas waxbarashada dalka waa wuxuuna bixiyaa baahiya waxbarashada markaas dalka Kenya heer sare iyo waliba hanaanka international Polycrates career related program ee loo yaqaan IBCP waa dugsi haga markaas hoggaaminta ganacsiga tiknoolajiyada iyo wax soo saarka iskuulka M-Pesa Academy qaabila ardada markaas hibooyinka leh balse ka soo jeeda qoysaska aan awooda dhaqaale lahayn oo leh qaab markaas hoggaan oo ku qaban karaan dhamaan ardayda codsiga markaas soo gudbinaya waxaa markaas qasab ah inay ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose una diiwaan gashan inay markaas fariistaan ama fariistaan imtixaanka KCPEC waa KCPC waa KCPE dhigisel. Waxaa sidoo kale laga doonayaa ugu yaraan dabcan in da'dooda u dhaxayso 13 sano aysan ka weynaan 15 sano marka la doonayo inay ku biiraan fasalka koowaad ama form 1 iskuulka. Ayaa waxaa markaas codsiga qaabilaya ama laga qaabilaya dhamaan 4 dowlad ismaamul ee dalka uu ku kooban yahay. Ardayda qaxootiga ayaa diiwaan gashan ama diiwaan gashan ayaa sidoo kale ayagana laga doonayaa inay iska diiwaan geliyaan oo lagu dhiirigeliyo inay sidoo kale soo codsadaan oo ay markaas jirin wax gacan bidixin ah ama sidoo kale kala jeclaysi balse dhamaan u furan yihiin ama qayb ama la mid ah yihiin kuwa kale markaas 4 dowlad ismaamul. Mbs Academy waxaa sidoo kale uu yahay fursad dhamaan ardayda baahiyada gaarka qaba waxaana markaas lagu boorinayaa inay ayagana markaas soo codsadaan. Muxuu markaas kaga duwan iskuulada dhigaysa teknolojiyada waxbarashada qayb markaas skill wax lagu barayo iyo sidoo kale markaas sida wanaagsan ee loo hagi karo iyo hoggaanka ayaa kamid ah in iskuulada markaas kaga sii dheereeyo Mbs Foundation Academy dhigaystayaal. Haddaba maxaa markaas laga doonayaa hase yeeshee xasuusnow in haddii aad markaas soo dhiibto ama haddii aad markaas soo dhiibto macluumaad dhameystiran waxaad fursad u siinaysaa saraakiisha inay si qoto dheer u eegaan codsigaaga. Kaliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomka sanadka 2022-ka. Haddii aad markaas buuxinayso aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaad ku qoraysaa malahan dhigaysa soo raac ama soo raaci dokumentida. Haddii aad markaas soo raacin waxaana markaas lama filo waxaa markaas la fiirinayaa codsigaaga dhigaystayaal. Codsiga waxaa markaas laga doonayaa in dhalashada qoysaska aad la imaato aabaha hooyada mise waalidkaad la imaato mise qofka markaas adiga kuwada guardianka ku ah inaad markaas la imaato mise haddii aad kuwaas hayin qofkaada haddii waalid aad hayso dhimashada dhalashada dhimashada waad keeni kartaa dhigaystayaal. Waxaa sidoo kale laga rabaa report ama warbixin 3 sano u dambeysay waliba taasoo calaamadeysan ama sidoo kale stamp ah oo markaas ka imaatay iskuulka official ama iskuulka principalkiisa ama dhibitkii uu ku soo dhiftay dhigaystayaal. Co curriculum activity certificates kul waa laga rabaa waxaana markaas adiga dabcan takhasus aad ku lahayd haday tahay markaas dhanka hogaaminta haday tahay dhanka sportiga haday tahay dhanka farshaxnimada iyo cadeyn ayaa markaas laga doonayaa waliba hogaaminimada leadership dhigaystayaal. Waxaa sidoo kale laga doonayaa pay slip dhigaystayaal lacagta waxaa laga ku bixin jirtay aad qofka shaqeynayo in aad document markaas laga doonayaa ama aad hayso documenti markaas ku saabsan. Sidoo kale waa laga doonayaa ku qor magacaaga iyo kan ooga xarfaha weyn ama capital letter ay ku qoraysaa qof waliba ama bog waliba si aad markaas u qoran yahay war dabcan warqadaha dhalashada dhigaystayaal. Codsigaaga waa inaad markaas bashqad ku soo ridaa oo xitaa xirtaa markaad soo gudbinayso codsiga onlineka ayaa markaas lagu dhiirigelinayaa ardayda inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale isla markaana yihiin hal warqado PDF ah dhigaystayaal. Waxaa sidoo kale ay sheegtay Mbs Foundation Academy inay markaas qof waliba xor u tahay applicationkana fursad ay u furantaa jawaabaha waa qasab in markaas lagu qoro halka loogu baneeyay warqadaha waxaana markaas laga doonaya in ardayda ee isaga gacantiisa uu ku buuxsado warqada laguna ogolo inaad warqad kale soo qaadato ku buuxiso keliya. Waxaa markaas laga doonaya waxaa keliya laga aqbali doonaa codsiga si tooska loo buuxiyey la soco keliya waxaa lala soo xiriiri karaa ardada la soo xushay. Waxaa sidoo kale xadgudub ku ah dhammaan cidii markaas baalmartay mashruudaha shirkadda isgaarsiinta Mbs Foundation Academy ay soo saartay dhegeystayaal. Qaabka onlineka ayaa waxaa sidoo kale ka helaysaa www.mbsfoundationacademy.ac.ke. foomamka kale waxaa markaas ka heli kartaa Mbs Foundation Academy dika Safaricom Retail Shop Country Wide meel waliba ku taala dhegeysla xarunta dhexe ee Safaricom ee Queensland. Halka dhigi kartana waxaa ka mid ah qodobadan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga dhegeysla codsigaaga emailka ayaad ku diri kartaa waana admission@mpesafoundationacademy.ac.ke. postada ayaa markaas ku diri kartaa Mpesa Foundation Academy box 7954-011-00 ama PO box 7954-1-00 waxaa sidoo kale ku dhigi ama dhigi kartaa dukaanka Safaricom ee aad qaadatay ama ka qaadatay foomka dhigistayaal. Haddaba foomkaasi maanta ba qaado oo sidoo kale carruurtaada ku diiwaangeli dhigistayaal. Codsigaagana waxaa markaas laga doonayaa in bishan soo gudbiso dhammaanayso iyo bisha kale December wixii macluumaadka kala xiriir 7732 dhigistayaal. waatay dhageysal gabagabadii barnaamijkan soo garnay dhageysal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhageysal bangiga KCB ayaa garab taagan macaamiishiisa inuu la kobciyo ganacsigooda balka waran dhageystay hadii aan maanta wax ku qabto mise ganacsigaada aan horumar ku gaarsiiyo mise maxamed cali wax ku qabto horumar uu kaa gaarsiiyo waxaa laga yaaba qofkaas inaasan hilmaamin abdulla bangiga KCB ayaa ah saaxiibka halkaas joogta islamarkaana xaqiijinayo in ganacsigaaga heerka doonayso kaa gaarsiiyo KCB Bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa 200 oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaas ka helaysaa dalalka Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan, Ethiopia. Bank KCB waxa uu markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha, hagbada maalgelinta ganacsiga, adeega hagbada mayutada waxa markaas kaga faa'iideysan kara dad isugu yimaado maalgashi waxa la mid ah doonayo. Tiradana tahay inta u dhaxaysa 5 qof ilaa 10 qof waxa markaas waxayna fursad u helayaan inay markaas helaan ilaa 200 milyan oo maalgelin ah muddo 6 sano ay ku bixin karaan dhageystayaal. Bulshada Soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbada mayutada adeegan ayaa markaas noqonaya mid ay si wanaagsan uga faa'iideysan karaan bankiga waxa uu markaas leeyahay adeega KCB Sal Bank waa qayb markaas ka mid ah bankiga KCB waa adeeg markaas waafaqsan shariicada Islaamka waana hanaan aan kaliya markaas ka shaqeyn kobaca dhaqaalaha balse hoggaaminka uu hoggaamin kara dhageystayaal waxaana uuna ku siinayaa adeegyada kala duwan ee waafaqsan shariicada Islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iideystaan maanta uu ka faa'iideysan adeega KCB teglaato kugu dhow ee bankiga dhammaan waxaa lamaanaha dabcan lamaanaha kala duwan ee bankiga ayaa markaas ka helaysa adeegyada KCB Sal Banking dhageysi markaas inuu soo waxo waxaad noo sheegtaa dhageysi haduu yahay ganacsigaada mid waaraya oo la isku halleyn karo oo markaas wax dhal ah keeni kara dhageysel bal isku day inaad markaas xiriirto waqtiga bankiga KCB Bank wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriira bankiga KCB oo eber ama whatsappka eber todoba ama booqolanta kugu dhowey bankiga KCB KCB waa bankiga saaxiibka dhageystayaal aan kugu sii daro dhageystayaal shirkadda isgaarsiinta ay Safaricom waxay markaas iminkan shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ku haasaa haddan Safaricom waxay markaas doonaysaa inay ka qusliso ganacsate iyo ganacsigaada beeshara Nilipa na M-Pesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda Safaricom waxay markaas ku leedahay ka faa'iideysaa adeegsiga beeshara Nilipa na M-Pesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaas ku guuleysan karto dhageysti gaar ahaan adigoo ganacsata ah isticmaala Nilipa na M-Pesa iyo Pochi la Biashara haddii halkii mar oo aad markaas isticmaashay beeshara Nilipa na M-Pesa ganacsada waxaad helaysaa haddii markaas lacagta ka sarreyso konton waxaa ku soo galaysa helaysaa dhibac hal ah oo aad markaas kaga qayb galayso abaalmarinta shirkadda Safaricom abaalmarinta waxaa markaas ka mid ah mid maalinlaha toddobaadlaha bilaha iyo sidoo kale mida guud ee grand loo yaqaan abaalmarinta maalinlaha waa 5,000 oo markaas ay helayaan ilaa 20 ganacsadayaal ama 10 ganacsadayaal halka 10,000 ay helayaan ilaa 20 ganacsadayaal dhageysal abaalmarinta toddobaadlaha waxaa 16 mooto bajaaj ah oo dhageystayaal waa abaalmarinta bilaha waa dabcan abaalmarinta maalin waa 18 waa abaalmarinta billaha ah waa 8 baabuur ah nooca Isuzu D-Max oo gobol waliba uu hal markaas qof ama hal qof markaas uu guuleysan karo qofka adiga ayaa markaas noqon karta dhageyste abaalmarinta ugu weyn ee 8 baabuur ah nooca waa nooca markaasi waa abaalmarinta dhageystayaal ayaa noqon karta tan ugu weyn oo qofku ku guuleysan karo dhageystaha tusaale ka soo qaad waxaa taaganaysada ku nool Isley Garissa iyo Jeer Mandera waxaad fursad u heli kartaa inaad markaas ku guuleysato baabuurka nooca pickup ka loo yaqaan Isuzu D-Max baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad badeecad markaas ku qaadato inaad sidoo kale macaamilka aad ugu gudbiso waxyaalaha markaas ay doonayaan kaliya waxa markaas kaga xigta ganacsada inaad adeegsato Lipa na M-Pesa business till number iyo Pochi la Biashara oo ah midka markaas loo ugu talagalay ganacsade adeegan ayaa markaas ku fududanaya inaad si wanaagsan waa ku kay u kaydsato lacagta ama u kaydsato ganacsiga iyada ay iyada isan markaas ku darmineynin lacagtaada kale ee M-Pesa kugu jirta dhageysi dadban waxaa jira ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan ay markaas iyaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacsada maanta ka faa'iideeso adeegsiga beeshara Nilipa na M-Pesa dhageysi fursada shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee qofka macaamiisha uu tolgashay dhageystayaal aan dib ugu soo laabanay barnaamijka hoggaanka dhageysal gabagabadii aan soo gaarnay iyadoo qadadka telefoonada dhageystayaasha imigaana aan u siinayo si ay uga qabqataan fikirkooda arrintooda sidoo kale uga dhiibtaan waa eber todoba eber laba sadex shan eber sagaal eber todoba sideed eber hal eber shan idaacadda Star FM ay wali dhageysanaysaan dhageystayaal saaka waxaa markaas diiradda ku saarnay barnaamijka kagana hadlayna qodobada markaas uu bixin doono madaxweynaha tiina ugu dambeeya dambe ah labada gol ee isugu yeerayo oo maanta labada durma dhigisteel iyadoo markaas ajenda fara badan markaas uu kaga hadlo dhigisteel iyadoo sidoo kale warbaahinta aad uga hadlayaan sidoo kale dadka shacabka la weydinayo bal aragtida iyo xaalaha markaas ka soo bixi karo madaxweynaha dalka uu Kenyatta waana qodobadiisu ugu dambeeyay dhigisteel sidoo markaas dad qaar ay markaas sheegayaan laan qodobada laakiin baarlamaanka labada qof labada waa labada baarlamaan isku yeer balama baarlamaanka golaha sanadka iyo golaha baarlamaanka dhigisteel ay markaas uu kaga hadlo dhigisteel sidoo qaar ay sheegayaan xudurka safmarka COVID-19 dhibaatada waddanka uu ku keenay iyo xaalaha markaas haraaga uu ku rabay iyo sidoo kale cudurka dhibaatada ee ganacsiga iyo waliba dhaqaalihi ayuu markaas kaga hadlo dhigisteel waxa sidoo kale kabada abaaraha waxaalaha markaas waxa kamid ah dhigisteel abaaraha oo sidoo kale dhibaatada ay ka soo gaartay dadka gobolka Qooybari ee dadka markaas saadaalinayaan iyo waliba qorshaha higsiga markaas loo dejin karo dadka gobolka Qooybari iyo waliba afarta ajende maxaa u qabsamay madaxweynaha Uhuru Kenyatta afarta ajende ee markaas uu ololeeyay 2017kii oo markaas uu ololeeyay dhigisteel maxaa ka qabsamay adiga maxaa ka soo gaaray dhigisteel afarta ajende ee caafimaadka kamid tahay ee sidoo kale kamid tahay dhanka wax soo saarka iyo waliba guri markaas affordable ah ama guri markaas ay dadka ay awoodi karaan in meel waliba markaas laga hirgelin laga dhiso in ka soo laakiin dadka qaar ay leedihiin oo sidoo kale qiil ugu raadinayaan cudurka safmarka COVID-19 dhibaatadiisa iyo waliba culays fara badan uu ku keenay iyo waliba deemaha waddanka markaas uu ku soo badanayo iyo sidoo kale doorashada waddanka markaas ka dhici doonta dhigisteel oo laha lagu jiro waxaalaas ayaa markaas xisbiga Jubilee oo markaas kala kacay oo sidoo kale dad aad u tir badan iskaga baxeen oo sidoo kale dhinaca madaxweyne ku xogeenka xisbigiisa UDA ay u kala hayaameen dhigisteel arrimahaas ayaa dhigisteel shaqada telefoonada u siinaya daqiiqadaha yar ay noo soo hartay bal Eber 7 sagaaliber eber todoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka ugu horeeya barnaamijka noo daafaray barqa wanaagsan walaal soo dhow magacaaga waa ku salaama ya saaxib soo dhow mhm waan ka qaa saaxib axmedow axmed codkaad ugu hooseeya waa tahay walaal soo dhow ku salaama ya
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجب عبد الرحمن لكوشن بولقودي وإن سلامة بإذا عدد سائزم
سودو تشيف
وحلق الله نملينا وحيا ربنا بحلق الله يا وحقب الشدة كينيا معناها بكي لصدرتي أما
إسكولا مدحوينا قد بدي سامان توجدين دونا لقي سلوان كسي ورنعينا طبعا محامد كاسي كفا لنا يسا لباتذا أباريه ودن ككدعي سياسة دا يوليبا هيك سيجيسي أفرتس طبعا أفرت قرشة أوتي أوليه ساكمي ديها لابد يكون تطبيع طبعا كدية برنامج كالسعوتي ما أنت يو لابد يدهر ما يوهال دونا مدحوينا وانا تيو قدن بيسي أو قولها برمان كلابد سنتكي برمان كبدا قيب قري دونا قد بدي سا شيف
horto waxaan leeyahay horto madaxweynaha 900 waa ismaatan yahay arrintii aan badso dhigay mid ugu guuleysan la ka dhiga
waata wulida aad istaar FM ayaa dhigaysanaysan dhigaysteel qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga wa ku salaama ya fadlan ka qayb qaado abdi wuxuu kaga kor u qaad fadlan waata dhigaysaa si waxa xumahay soo beegto markaan leeyahay qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
waa jifki oo soo noqday oo kulli barnaamijkaas iga meel loogu tirigalay meel aan miyan galay
ka qayb qaadan jif hadda la socotay barnaamijka
waxaan ku leeyahay horto dhinaca wax qabashada iskuulaha aad baan dhibaato u qabnaa boqolkiiba waxaad arkaysaa lug bareemar ku jiro oo ama galaas 5 ama KCB hadda qaadanaya oo loo soo racdeynaya lacag su'aal waxa iga ah macallimiinta iskuulaha mushaar ma shacabka ay ka qaadanaan mise dawladda ayaa mushaar siisa sababta culuub bareen mar ku jiro loogu soo fiijinaya lacag arrintaas waa dhibaato aad iyo aad weyn annaga mandheeraanno xamo dhibaatadaas baan ugu haysataa dadkii ayaan horaan u soo dooranay
aad baad maasantahay chief aad baad maasantahay chief kuma sinayay xiga kala sinayay fursada dhigaysan waxaan barnaamijka ka hadlaynaa qodobada dabcan madaxweynaha maanta u jeedin doono iyadoo markaas ay tahay qodobadii ugu dambeysay ee labada golaha ee markaas waa golaha baarlamaanka iyo golaha markaas senate-ka ay dhamaan ka soo qayb gali doonaan waxaan markaas la filayaa in dhinaca far badan uu ka taaban doono dhigaysan cudurka safmarka COVID-19 waxa ay markaas iyo haraagii dhibaatada uu ku reebay dabcan iyo waliba ganacsiga iyo dhaqaalihii ayaa waxaalahaas ayaa far badan oo kaga hadli doona dhigaysan sida qaar markaasi saadaalinayaan iyo uriba afarta ay afarti ajende ee qorshe markaasi ugu weyna ee xisbigiisa tirada haya ee xisbul xakimka jubli ay 2017kii ku ololeenayeen in markaasi wax laga qaban doono dhanka caafimaadka dhanka warshadaha wax soo saarka dhageystay iyo sidoo kale dhanka markaasi guriyeynta ama afadhabo ama guri markaasi awood dadka ay awoodi karaan in la heli karo dhageystayaal haddii maxaa markaasi madaxweynaha ka qabsobay waaside arrimaha sidoo kale doorashada soo socota xisbiga tirada haya ee asagana markaasi tafaraaruq ku kala imaaday ee kala baxeen oo markaasi xisbiga dadkii tiraha badnaa ay ka baxeen sidoo kale ay u jeesteen dhankaasi iyo xisbiga markaasi UDA muu ka hadli doona dhageystayaal hawaaside markaasi dhanka ee abaaraha dhibaatooyinka markaasi ka haysta gobolka Qaybari ayaa sidoo kale dadka ilaa yihiin soo hadal qaadi doona dhageystayaal arrimahaas ayaa markaasi la doonayaa madaxweynaha in markaasi diirada ku saaro ee dadkan aad u saadaalinayaan aad markaasi doonayaan markaasi inay telefishinada ee indhaha iyo warbaahinada inay indhaha aad ugu hayaan waxaana markaasi ka soo gii doona waxaana markaasi ka soo bixi karo ee halka dadka qaar ay leeyihiin way markaasi qorshe istaraatiijiyadeed uu la imaado madaxweynaha qaab dhaqaale wax looga bedeli karo wadanka si markaasi dhibaatada soo noqnoqoto looga gudbo oo markaasi ay u noqoto mid kayd ah wax loogu heli karo oo kenyaanka dhibaato markaasi aysan u soo fuusaarin dhageystayaal qadka telefoonka walaal soo dhow magaca gaban ku salaamanka oo aan ka xumaayo qadku ka bixiyay xigaha kala siinaya markaasi igana barnaamijka soo beegsanayaan doonay barnaamijka ka qayb qaataan hal dhageystayaan qadka siinaya kadibna barnaamijka soo afmire walaal soo dhow magaca gaban ku salaamanka barka wanaagsan halo ustaara fm ku salaamaa
Abdi
soo dhow haye
horta madaxweynaha waxyaaba badan uu qabto waxyaaba badanna waa dib u dhac waa jira
sax
maanta khudbada horta waa kii u dhimaysa waa la filayaa aad baan laga falanqoonaa ma garan ani ahaanteed haddaan si fikirkii ka dhigto waxaan leeyahay horta madaxweynaha waxyaaba iga soo gaara caafimaadka ka mid marka inkastoo mindheera baana arday aanaa xagga waxbaran
aad umaadsantaa ninka caafimaadka dhageystayaasi taabtay oo ku maadsan yahay sidoo kale wuxuu leeyahay waa inaan wax markaas uu ka qabtaa dhanka mandheera caafimaadkeeda dhageystayaal waxaana xay markaas universal health ay markaasi qayb ka ahayd weliba afartiisa qorshe ay ka mid ahayd dhageystayaal in isbedelada wax uu ku keeni kara dhanka caafimaadka walaal soo dhow barqa wanaagsan ku salaamaya
walaal waan kaa qaaday waa cagmaniga ramatown
cagmaniga soo dhow saaxiib waan kaa qaadnay walaal
waan dhawaay walaal barnaamijka baan qayb ka qaato khudbadaha horta madaxweynaha laga sugayo wadanka waxweyne muka korin doonaan
aydiyaad
wuxuuna qarin doonaa oo shacabka iyo ummadda hor fadhido rabaa inuu ku qanciyo dhibaatooyinka uu reeday cudurka COVID-19 wadankana dhibaato xoog le ayuu la dhaabacayaa inta ku jiray maadaama ay tahay khudbadan khudbadii ugu dambeysay oo lagu kala guuri doono waxqabadkii intuu ku jiray madaxweynaha aan rabay inuu wax ka sheego iyo taariikhooyinkiisi
sax
laakiin waxuu ka hadli doonaa waa khudbadiisa xoogeeda waxaan saadaasha inay un COVID-19 dhibaatooyinka wadanka u geysay inuu ka hadli doono
iyo dhaqaalaha
dayn wadanka dayn xoogla lagu leeyahay
sax
dhaqaalaha wadanka hadday la fiireen dhulku yaalaa boqolkiiba boqol dhulku yaalaa waayo sababa dhaqaalaha sii xumaa haddana 3 sano COVID-19 dhulka ku daray marka madaxweynaha waxqabadkiisa aada uma sii fiicnayn haddiin ku darsado xisbiga isku soo galayna waa xisbi kala tegay oo hadda baaba iyo burbur uu ku imaaday arrimaha doorashooyinkana meesha u janjeera iyo rabitaankiisa waa loo wada jeedaa oo wax hadda qarsan ma aha marka waxaan leeyahay wax weyn inay soo kordhin doono inaan qiyaasaya khudbadda madaxweynaha laga sugayo aad baan islaamaysaa
cagmaniga aad u maadsan yahay dhegeystayaasi hayaqadka telefoonka u dambeeya ku maadsan yahay sida qurux badan u qayb qaatay una fahamsan barnaamijka bal dhegeysan aan soo qabto markaasi mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysa shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi iminka kule dhegeysa safaricom waxay doonaysaa inay ka aqoonsiliso ganacsatada iyo weliba adeegsiyada biasharani lipa na mpesa ama biasharani lipa na mpesa iyo sidoo kale macaamiisha shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa'iideyso adeegsiga biashara nilipa na mpesa sababto ah waxaa markaasi jira xabab kala duwan oo aad markaasi ku guuleysan karayso dhegeysta gaar ahaana adeega iyo waliba ganacsiga isticmaala lipa na mpesa iyo pochi la biashara halkii mare oo aad markaasi isticmaasho biashara ni lipa na mpesa ganacsade waad eleysa haddii lacagtu markaasi ka sarayso 1500 adee marka waa 10 oo ku gasho waxaad helaysaa 1 dhibic oo aad markaasi kaga geliso abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah mid maalinlaha mid todobaadlaha mid billaha iyo sidoo kale abaalmarinta ugu weyn dhageystayaal abaalmarinta maalinlaha waa 5,000 oo markaas ay helayaan 20 ganacsadayaal ah halka 10,000 ay helayaan dadka 20 ganacsadayaal ah dhageystayaal abaalmarinta todobaadlaha waxa markaas 16 bajaaj oo ku geelisan kara 16 ganacsadayaal ah abaalmarinta billaha waxa 8 baabuur ah nooca Isuzu D-Max oo gobol waliba oo hal qof markaas ku geelisan qofkaasi adiga markaas noqon kara dhageystay abaalmarinta ugu weyn ee 8 baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaan Fuso Trucks gobol waliba iyo markaas ku guuleysanaya tusaale soo qasoqad waxaad tahay ganacsade markaas ku nool xafadii Sri Garissa wajeer Mandera waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad markaas ku guuleysato baabuurka nooca pick up ka loo yaqaan Isuzu D-Max baabuurkaasi waxa uu markaas adeegsan kara ama adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad badeecadaha markaas ku qaado inaad musma in iyo sidoo kale macmiilku oo markaas u gudbin karto dhageysa kaliya waxa markaas ka xiga in ganacsade inaad adeegsato Lipa na M-Pesa business till number iyo pochi la beeshara oo aad midka markaas loogu talagalay ganacsigaada adeegan ayaa markaas ku fududeynaya inaad markaas si wanaagsan ku aad ku kaysato lacagtaada ganacsiga iyo inaysan markaas aad isku darmin lacagtaada kale ee M-Pesa kugu jirto dad badan oo waxa markaas jira ganacsada ah oo laga yaabaa in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas iyaga sida qaaska ah ay u leeyihiin dhageystayaal maantaba ka faa'iideysan fursadaha shirkadda Safaricom ay ku keentay adeegsiga iyo fudaysiga dhageystayaal inaad si markaas howlahaada ay kugu kala socdaan dhageystayaal hadaba dhageystayaal haddii aad markaas doonayso inaad fursad kale duwan ganacsigaada aad ka gaarto iyo waliba meel sare aad ka gaarto kobic maanta ganacsigaada waxaa laakiin doonaysaa ganacsigaada inuu kobciso shirkadda bangiga KCB iyo bangiga hadaba bangiga KCB ayaa ah saaxiibka halkaad joogto isla markaana xaqiijinaya in ganacsigaaga heerka doonayso ka gaarsiyo KCB bank waxa uu leeyahay in ka badan ilaa 200 oo laan guud ahaan dalka waxaana markaas ay ku leeyihiin ama aad ka heli karto dalalka Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan iyo Ethiopia bangiga KCB waxa markaas uu leeyahay adeeg kala duwan sida markaas maalgelinta xoolaha gabadha maalgelinta ganacsiga adeega agbada ama ayutada waxaa markaas kaga fadhiisan karaan dadka isku yimaada oo maalgashi doonaya inay sameeyaan tiradana tahay 5-10 qof waxaana markaas fursad u heli karaan inay helaan ilaa 20 milyan oo maalgelin ah muddo 6 sanana markaas ku bixin karaan bulshada Soomaaliyeed oo kuwa markaas isticmaala hanaanka agbada ama ayutada adeegan ay markaas noqonayaan mid si wanaagsan uga faa'iideysan karaan bankiga waxaa markaas leeyahay adeega KCB Sal Banking waa qayb markaas ka mid ah bankiga KCB oo ah adeeg markaas oo faafsan sharciyada Islaamka waana hanaan markaas oo kaliya kaga fashaqeyn kara kobaca dhaqaalaha balse uu hoggaansan karo qiimaha waxaana markaas ku siinaya adeeg kala duwan oo markaas waafaqsan shariicada Islaamka waana adeeg markaas u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iideystaan maanta waxa ka faa'iideysto adeegsiga KCB oo tiglanta kugu dhow bangiga dhamaan lamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaas ka helaya ama aad ka helaysaa adeega KCB Sal Banking registry wixii faahfaahin macluumaad ah fadlan kala xiriir 77 88 77 ama WhatsApp ka sidoo kale kala xiriir 77 88 77 ama booqlanta kugu dhow ee bangiga dhageystayaal ee bangiga KCB Bank dhageystayaal yaba gabadhii soo gaaray hal mar iyo ogolaada dhigaysan inay shirkadda isgaarsiinta Airtel aan soo qabtay dhigaysan waxa uu farxad leh loo hayaa dadka markaas isticmaala lafta shirkadda isgaarsiinta Airtel Airtel markaas ku keentay adeeg xooliga ee dheer ee 4G qadkiisa xawaaraha aad ku dheer ku socdo Airtel ayaa haddana waxa uu sii xoojisay adeega 4G oo aad markaas ka helaysaa ismaamulada kala duwan ee dalka adeega 4G wuxuu ku siinayaa adeegan dhageystay waa mid markaas fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaas muuqaal ka daawanayso YouTube-ka ma aha mid markaas ka go'ayo ama ka istaagaya haddaad wax markaas soo dejisanaysaa sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba aha mid markaas culays ah ilaa markii hore laga dhameystiray sidoo kale markii hore laga saxay dhageystay maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee Airtel Tiglanta kugu dhow ee bangiga waa raali hadal dhanta kugu dhow ee Airtel soo qabta labta Airtel 4G Soomaalka iyo deegaanka aad markaas gobolka aad ka helayso adeega 4G waxaa ka mid ah dhageystayaal oo markaas isbeddel xoogan ah leedahay isbeddel ayuu ii keenay oo markii hore iyo markan isku mid ma ahan xusno waxa markaas laga doonayaa in la timid kaarka aqoonsiga markaa tagayso dukaanka Airtel internetka Airtel 4G wuxuu markaas ka caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan sida inaad markaas daawato xirfad oo aad markaas ka barato sidoo kale caruurta waxa markaas kaga muraajiisan karaan sidoo kale casharada laylaga iskuulada sidoo kale laga soo dhibay dabcan dugsiyada ayaa markaas waalidiinta halkaas uga akhrin karaan dhageystay waxa markaas ku leenahay balan soo wacbo noo sheeg faa'iidada muhiimada markaas uu ku kale shirkadda isgaarsiinta Airtel qadka markaas 4G waxa fursad waxaad fursad markaas u helayaan inaad markaas guuleysato ama guulaysan noqoto bal hadaba la wadaagay sida markaas uu yaadiga Airtel 4G dhageystayaal hadaba fursadan markaas iska bay darayn dhageystayaal masiibada kale barnaamij kalkaabsan ku saafinay oo ku maasantay sidoo quruxdan fikirkan aragtidina uga dhibatay sidoo kalena aad markaas dhagta ku raari inaysan saaka la dirada ku saaran barnaamijka kaga hadaynay arimaha iyo xaaladda dalka markaas imaanta labada duhurimo madaxweynaha markaas uu qaran markaa qodob markaas qaran uu ka jeedin doona dalka ama baarlamaanka oo labada nooc ama labada gole isku imanayaan ku jeedin doona dhageystayaal taasoo waxa la farabadan dirada ku saar doona kaga hadan doona laakiin waan ka dhawr sugeyna bal waxa sidoo kale fiirin doona bal dadka shacabka iyo waliba aragtida fikirkooda ay ka dhiban doonaan maalinta britain sidoo kale ku sii kulfeyn doona qodobada markaas kala duwan ee barnaamijka anagoo sidoo kale eegi doona bal waxaana markaas uu soo kordhiyay madaxweynaha iyadoo sagaalkii sare u dambeysay hal sano oo kaliya waxa uu liba ka harsantay iyo harsantay madaxweynaha ee doorashada loo direeri doono sanadka soo socda gudahiisa dhageysteen arrimahaasi ayaan barnaamijka kaga hadlaynaa waana ku maasantiin sida quruxda dhagta inay u raarinaysay inay soo socoteen oo aan markaas iskula gurfinayn barnaamijka dhageysteen aad baan iga mahadcelinayaa waxaan u ballanay marito barito barnaamijka waxa la daadiyay maxamed cali madobe محمد علي مدوبي ayaa markaas iga laqayb qaatay dhageysta barnaamijka badankiisa aad baan uga mahadnaqayaa sida quruxda badan oo halkaas iskula gurfeynay ogana hadalnay xaaladaha markaas waddanka taagan iyo waliba saadaalinta madaxweynaha qudbadiisa iyo waliba xaaladaha markaas Kenyaanka ay aad ku daneenayaan ama u rajaynayaan dhageysta adeena ku maasantay waxaan u malan ah maanta Brito sidaasi nabadgelyo salaamun laahi alaykum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu sidaasi iyo nabadgelyo mar kale.